Tā, kolēģi, pulkstenis jau ir 5 minūtes pār diviem, mums ir jāatsāk domas sēde. Izskatās, ka vēl daži kolēģi nav pabeiguši pusdienas, bet es ceru, ka viņi kuru katru brīdi atgriezīsies. Tātad mēs palikām joprojām pie jautājuma numur 13 par Dundagas kalna dārza labiekārtošanas projektu. Variants, kā mēs varam startēt tālāk attiecīgi no ar balsojumu, lai saprastu, kuru scenāriju mēs ejam. Tātad mums ir divi šobrīd scenāriji. Viens ir oriģinālais lēmuma projekts ar projektu apturēšanu un tad attiecīgi nākamām darbībām pēc tam nākamajā gadā. Vai otrs scenārijs ir šobrīd iesniegts priekšlikums numur 2, nu, kas pēc būtības pilnībā maina esošo lēmuma projektu, bet nu, tā kā nemaina lēmuma objekts tas pats, bet maina lēmuma projektu būtību, proti lēmuma nosaukums ir par papildu finansējumu piešķiršanu, līgumu slēgšanu, lēmuma tekstā savukārt ir tā kā ievaddaļā mainās lietas un vai man nolasīt visu vai katrs pats atsevišķi lasīs, kā man darīt vai man nolasīt, labi, es varbūt to priekšlikumu nolasīšu pilnībā, lai nav pārpratumu tātad priekšlikums sastāv no trim daļām, pirmā daļa grozīt lēmuma nosaukumu, izsakot šādā redakcijā par papildu finansējumu piešķiršanu un līgumu slēgšanu projekta Dundagas kalendārs labiekārtošana ietveros paredzētajām darbībām. Otrakārt, aizstāt lēmumu rindkopa tekstu, kur pašvaldība izvērtējot projekta iespējas un ar to saistītos riskus ir secinājusi, ka pēc iepirkuma procedūras rezultātiem pakalpojumu izmaksas augstākas nekā sākotnēji tika plānotas un tādēļ piemērs finansējums nav pietiekams, attiecīgi tad sekos summas. Ar aizstāta rindkopu, ka projekta kopējās izmaksas pēc iepirkuma veikšanas ir palielinājušās par 29308,84 eiro un tās ir 69308,84 eiro. Lai nodrošinātu LAD lēmumu 4. Pielikumā norādītos termiņus un iesniegtu LAD papildināt būvatļauju, būvlādes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosīmu izpildi, līdz 26. Gada 29. Janvārim pašvaldībai nekavējoties jānoslēdz līgumu par projektu ietveros plānotām darbībām, būvuzraudzību, būvniecības ietvaros dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoru uzraudzību. Un priekšlikuma trešā daļa ir izteikt lēmuma nolemjošo daļu šādā redakcijā ar tātad 5 punktiem. Pirmkārt, piešķirt papildu finansējumu 29308,84 eiro apmērā notalsnot pašvaldības 26. Gada budžeta līdzekļiem. Otrakārt, slēgt iepirkuma līgumu, kalna dārza publiskās infrastruktūras izveida Dundagā, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoru uzraudzību būvdarbi ar SIA Smart Energy, par kopējo līgumu summu 65073,84 eiro, ieskaitot PVN. Treškārt, slēgt iepirkuma līgumu būvuzraudzības pakalpojums ar sabiedrību, ar SIA Somnier, par kopējo līgumu summu 4235 eiro, ieskaitot PVN. Ceturtkārt, paredzēt projekta Dundagas kalendārs labiekārtošana priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizņēmumu valsts kā 26. Gadā, un piektkārt līdz aizņēmumu saņemšanai finansējumu 69308,84 eiro apmērā paredzēt no talsnot pašvaldības 26. Gada budžeta līdzekļiem. Tātad šāds ir šis ir priekšlikums un tad sanāk, ka mums ir uz galda šobrīd divi scenāriji, proti esošais lēmuma projekts vai nu, priekšlikums, proti tātad ja mēs atbalstām priekšlikumu, tad ar to pēc būtības lēmums tiek mainīts. Ja mēs priekšlikumu neatbalstām, tad paliek spēkā esošais lēmuma projekts, par kuru tad mēs balsojam. Mēs jau kurājumā balsosim par lēmuma projektu kā tādu, bet nu, tātad, ja mēs atbalstām šo priekšlikumu, tad, nu, tad pēc būtības lēmuma projekts tiek izgrozīts un mēs tad balsosim par lēmuma projektu kā tādu. No tā izriet man būtu priekšlikums, man būtu aicinājums deputātam Aldim Pinkenam dzēst savu priekšlikumu, jo viņš ir, nu, teiksim, tas otrais priekšlikums ir pēc būtības tas pats tikai tā tad izvērstā formā, padarot lēmumu projektu tā kā, nu, kā līdz galam pabeigtu citā versijā. Lūdzu, jautājumi vai komentāri viedokļi saistībā ar šo priekšlikumu. Tā Aldis bija pirmais, tad ir Ainis un jā, lūdzu, Aldim.
Jā, paldies par izvērstāku un tādu precīzāku priekšlikumu par iesniegtu par mums izskatāmo lēmumu projektu. Es tomēr gribēšu saprast par tā nosaukumu maiņu, jo faktiski šobrīd sanāk tā, ka mēs caur trīs grozījumiem izmainām visu trīs trīs sadaļas, kas mums, no kā mums sastāv domas lēmuma projekts, gan nosaukums, gan izvērtējuma pamatojuma daļa, gan arī lemjošā daļa. Nu, tā tad, vai tas tomēr nav uzskatāms par to, ka mēs pilnīgi citu lēmuma projektu šobrīd izskatām, veco vairs neizskatām un jauno mēs izskatām?
Nu, man liekas,
Dainis šo jautājumu uzdeva pirms pārtraukumā, bet es nevaru nepiekrist, ka tas izskatās nedaudz savādi, jo darba kārtībā mums nav šāda te nosaukuma lēmuma projekta.
Alternatīvas scenārijas priekšlikumiem bija balsot par esošā lēmuma, esošās darba kārtības, tā kā punktu izslēgšanu un jaunu darba kārtības punktu iekļaušanu darba kārtībā. Bet, manuprāt, tas ir nelīdz galam varbūt korekts risinājums tādā ziņā, ka tur ir višķiņ citas arī, tur ir divas trešdaļas balsts nepieciešams, un tas neobligāti var novest pie līdzvērtīga rezultāta. Un tas, kurājumā nozīmē, ka mēs pēc būtības nenobalsojam ne par vienu no tā kā lēmuma projektiem vispirms, lai vispār saprastu, kurš scenārijs mums ir aktuāls.
Es par nosaukumu maiņu gribēju saprast no juridisku skaidrojumu, vai tas ir ok, ņemot vērā to, ko, no to, kādā situācijā mēs esam.
Diāna, vai tu esi pieslēgusies?
Vai šis ir pareizāk nekā nemainīt nosaukumu vispār?
Jā, nosaukumu nemainīt mēs nevaram vispār, jo tas maina būtību. Iepriekš bija par 27. februāru lēmumu atcelšanu. Šī lēmuma būtība ir pilnīgi kaut kas cits, šis ir par papildus finansējumu piešķiršanu, līgumu slēgšanu, respektīvi par to, par ko ir lēmums pretēji tam, kas ir par ko ir nolemts, būtu jābūt tā kā konstanti vienādam. Ar priekšlikumiem jūs varat grozīt lēmumu nosaukumu, iepriekš arī ir papildināt lēmumu nosaukumu vai precizēt lēmumu nosaukumu, ņemot vairāk, ka iepriekš sarunu laikā ir saprasts, ka tomēr lēmumam jābūt citam, tad ir priekšlikums grozīt lēmumu, lai viņš būtu korekts ar nolemjošo daļu.
Jā, bet no kā jūs skaidrosiet šo situāciju, ka mums no sākotnējā domas lēmuma nepaliek būtībā neviena no daļām, kas ir lēmuma domas lēmuma projektos, izņemot ģerboni un...
Man bija priekšlikums sasmiņā tikai pašvaldību likumtiesības 4. Pantu otro daļu grozīt darba kārtību, respektīvi izslēgt lēmumu projektu, par ko jūs iepriekš jau diskutējāt, kas bija iekļauts darba kārtībā, izslēgt un iekļaut šo jau jauno lēmumu projektu ar korektu redakciju.
Tas ir cits ceļš, bet es šobrīd prasu par iesniegto priekšlikumu. Mums par viņu būs jābalso, un pirms mēs par viņu balsojam, es tomēr gribu saprast gan to, cik viņš ir pareizes, gan arī iespējams konsekvences, kas rodas, ja mēs šādu te lēmumu pieņemam. Vai negrozīt domas lēmumu nosaukumu vispār ir pareizāk vai nepareizāk nekā iedot viņam jaunu nosaukumu?
Lēmumu projektu šajā gadījumā nosaukumu nebija pēc būtības iespējams grozīt, jo tie ir pilnīgi divi dažādi lēmumi pēc savas būtības, par ko jūs lemjat.
Īsti jau nu nē.
Nu kā tad ne, ja darba kārtībā iekļautās lēmums bija par domas lēmuma atcelšanu.
Jā, un mēs nolēmjam viņu neatcelt.
Tieši tā.
Nu, jā.
Tieši tā, un šīs lēmums ir par papildus finansējumu piešķiršanu.
Nu skaidrs, labi, paldies.
Jā, tātad vai vēl jautājumi vai viedokļi par tātad Dainim bijam?
Es pārvaldes vadītājiem gribēju pajautāt... Ko viņš saka?
Andris Koirova ir pieslēdzies šobrīd, lūdzu, būs jautājums tev. Jā, lūdzu, Jāni, turpini.
Jā, ko viņš saka par tādu veidu risinājumu un cik tas viņam ir svarīgi attiecībos to, vai tā skatu ir mobīla vai nav mobīla?
Nu, protams, šis ir sen gaidīts lēmums, sen gaidīts projekts un ja kāds variants būs labs.
Ok, labi, paldies.
Tā, lūdzu, tā Aldim jautājums jums.
Jā, šajā lēmumā, tātad šajā priekšlikumā joprojām nav, nu, teiksim, saiknes ar to 25. Gada februārī pieņemto sākotnē lēmumu pat dalība projektā, kurā mēs jau esam tos 31 tūkstoti paredzējuši jau savā budžetā līdzfinansēšanai, priekšfinansēšanai. Šobrīd mēs visu 69 plānojam doties pēc aizņēmuma. Jautājums.
Priekšfinansēšanai. Priekšfinansēšanai. un līdzfinansēšanai.
Jā, jā, abiem diviem mēs plānojam to iet, bet mums jau ir burtiski, no nevis burtiski, bet mēs jau esam lēmuši, ka 31 tūkstoši šobrīd budžetā mums jau ir. Mums ir vajadzīgs aizņēmums pilnā augumā.
Aizņēmums vienīgi nav vajadzīgs par tiem 9000, kas ir avansā saņemti. Diāna vai Aiva?
Nē, mēs plānojam iet par visu summu. Jautājums ir īsumā, vai mums ir vajadzīga visa summa, ņemot vairāk, mums 31 jau ir nolikts maliņā, un daļai no tā mums vispār nav vajadzīgs aizņēmums.
Aiva, vai var pakomentēt? Es pieņemu mans minējums, ka tajā februāra lēmā arī visticamāk aizņēmums jau bija paredzēts.
Nē, līdzfinansējums.
Nē, februāra lēmumā bija paredzēts no atsavināšanas tāmes. Bet šajā gadījumā, tur bija paredzēts 31 tūkstots precīzi, šajā gadījumā mums situācija mainās, jo par 29 308 eiro un 84 centiem mēs aizņēmumu paņemt nevarēsim, jo tās ir neatiecināmās izmaksas. Līdz ar to mums šis 31 tūkstotis nosegs tās neatiecināmās. Un aizņēmumu mēs ņemsim precīzi 40 tūkstošus, mīnus 9 tūkstoši lauka atbalstiem stadons, tad mēs ņemsim aizņēmumu 31 tūkstoši.
Tātad tas ceturtais punkts bez summas nozīmē nevis to, ka mēs ņemam visu, bet mēs ņemam tik, cik mums tāda starpība starp... Jā, tik, cik nepieciešams. Jā, pareizi, es saprotu.
Jā, jo šajā gadā aizņēmumus nākamā gadā kredītiem nepiešķiet. Tātad janvārī mēs iesim uz Finanšu komiteju ar atsevišķu lēmumu par aizņēmumu ņemšanu, kur būs visi atmaksas gadi un termiņi un viss pārējais. Jā, šis ir tikai punkts, kas paredz to, ka par projektu attiecināmajām izmaksām mēs aizņēmumu ņemsim.
Mhm. Jā, skaidrs, paldies. Jā, tad es, man skaidrs, es varu informēt, ka es to savu iesniegto priekšlikumu tad varu ņemt nost.
Diāna, ja tu šeit esi, es saprotu, ka paralēli laikam tu Ingai atsūtīji mazliet precizētu redakciju, nekā to, ko tu man sūtīji pareizi, tur šobrīd varētu jā, tur būtiski kaut kas mainās, vai cik svarīgi man mainīt.
Vēlreiz ir vienkārši vēl viena rinda kopa, respektīvi trīs rinda kopa. Sanāk, ka mums ir jāizslēdz viena, tas ir pēdējā rinda kopa, un ir trīs tā kā jaunas, ir jaunā redakcijā. Es šobrīd mēģināšu jums paskaidrot, par ko ir runa, respektīvi lēmumu projektā, tur, kur ir... Pirms nolēmjošās daļas, 4. Rindkopa, kur pašvaldība 25. gada 6. novembra izsludināja iepirkumu. Un viņa atšķirs ar to redakciju, kas bija iepriekš par domas lēmumu atcelšanu.
Labi, kolēģi, tātad šobrīd mēs vēl varētu padiskutēt par redakcionāliem labojumiem, bet tas šobrīd nemaina lietas būtību. Norastīja preambulā mēs runājam par... tomēr redakcionāliem labojumiem. Varbūt
bet ir... nosūtītajā lēmuma projektā jums ir, tad, kad jūs pēc būtības, ja jūs atbalstat priekšlikumus, nosūtītajā lēmuma projektā ir jau šīs te redakcija korekta ielikt.
Jā, tas ir tajā, kas uz ekrāna šobrīd ir redzams, ja? Es tūlīgi nomainīšu arī viņu sistēmā, bet paralēli lūdzu, kolēģi, vai ir kaut kādi jautājumi, viedokļi, tātad saistībā ar šo priekšlikumu, mēs saprotam, kā mēs virzamies tālāk. Jautājumu nav, tad vai es saprotu, ka mēs tā kā būtu gatavi balsot par priekšlikumu? Tādā gadījumā man vajag pāris minūšas, šur bija tehnisku pauzes, izlabošu tā priekšlikuma redakciju, lai viņi ir pilnībā precīzi redzami, un tad mēs varēsim par viņu balsot. Tātad lietvarība apspriedz gaidas ir pievienota tātad aktualizētā lēmuma projekta redakcija, kurā ir iekļauts priekšlikums, lai vienu vietu var redzēt, kā viņš izskatītos. Un šobrīd priekšlikums ir apdeitots tātad ar tām preambulas rindkopām. Tā, vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi saistībā ar priekšlikumu? Viedokļi? Nav? Tad mēs varam uzsākt balsošanu, ja? Tā. Jā, pirmā būs balsošana par priekšlikumu. Tātad priekšlikumu, ar kuru mēs mainam lēmuma projekta nosaukumu, un izvērtējuma daļā mainās vienu rinkumu dzēšanu un trīs pievienojumu, un lemjošā daļā ir pieci lēmuma punkti. Tā, aicinu balsot par priekšlikumu, tātad balsošanas sistēmā ir atvērta.
Es balsošu par.
Paldies, Oļeg, dzirdu. Tā, balsojumu slēdzu. Tātad par 16 pret atturs nav, atvainojos, par 17, Oļegs vēl arī, tātad par 17 pret atturs nav, tātad lēmprojekts ir atbalstīts. Es atvainojos, priekšlikums ir atbalstīts. Tas nozīmē, tātad, ka, tas nozīmē, ka mēs šobrīd varam balsot par lēmuma projektu jaunajā redakcijā, nu, kura būtībā, kura ir mums, uz kura apspriedz gaitā, tātad ir pievienot. Tā, aicinu balsot par lēmuma projektu jaunajā redakcijā.
Es balsošu par.
Paldies. Tad mēs šobrīd balsojam par lēmuma projektu, kurš saskaņā ar priekšlikumu ir grozīts, kura nosaukums šobrīd ir par papildu finansējumu piešķiršanu un līguma slēgšanu. Māris un Māris sēdē nepiedalās, tā balsojums slēdzu. Par 17 pret atturs nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Jā. Labi, tā, nu tad mēs varam virzīties tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojumās telpas administīvā ēkā Dumpīša ielā 3A stendē iznomāšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā ar pozitīvu virzību. Tā Karīna šobrīd neredzu pieslēgušos drušiem, tāpēc uzreiz tā Karīna, vai ir kaut kāda jauna informācija varbūt kopš komitejas sēdes?
Jā, labdien visiem. Pēc finanšu komitejas tādā lēmuma projektam, kā datu informācijai tika pievienots lēmuma projektā norādītais iesniegums, un sazinoties ar iespējamo nomnieci par viņai vēlamo šī te nomas līguma termīņa noskaidroja, ka viņi nav ieinteresēti šo līgumu slēgt uz 3 vai 5 gadiem, kā tas tika piedāvāts finanšu komitejā, tāpēc lēmuma projektā ir atstāts sākotnēji noteiktais termiņš 2 gadi, un sazinoties arī ar Sabils un Stenis apvienības pārvaldes vadītāju noskaidroja, ka šobrīd neviens cits nav interesējies par iespēju nomāt telpas šajā ēkā, bet nu, tādas telpas, ko iznomāt, ir. Tas arī man būtu viss, ko papildināt. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis?
Paldies par konkrēto telpu, konkrēto iesniegumu, konkrēto šo te vajadzību, bet kā mēs no līdzīgāk vai šoreiz šajā gadījumā, līdzīgās gadījumās darām, ja mēs zinām, ka mums ir komerc darbībai pieejamas telpas, vai mēs gaidām to brīdi, kad kāds pieteiksies uz viņām, vai mēs tomēr viņus mēģinām nodot nomā arī bez konkrēti zināmas vajadzības. Tas tā kā vairāk ne lēmuma projekta gatavotājiem, bet es teiktu tā tīri no praktiskā viedokļa vai no vajadzības. Ja tajā mājā ir 10 lieka kabineti, piemēram, vai mums jāgaida kāda vēlme, kādēļ mēs neorganizējam tās nomas izsoles arī pa telpām, uz kurām nav konkrēts gribētājs.
Es noteikti varu atbildēt. Pamatā šobrīd mēs spējam apstrādāt tikai tos gadījumus, kad mums kāds ir pieteicies. Tas ir viens. Otrs ir situācijā, ja vienā ēkā mums ir vēl kāds brīvas telpas, mēs noteikti arī rīkojam izsolī blakus esošā telpā, un Karīna man var palabot, ja es nemaldos šajā ēkā, ir vēl tikai vēl viena brīva telpa, kurai mēs gatavosim izsols noteikumus. Ja Karīna man var palabot. Ja Karīna?
Jā, man novērtētā šobrīd, jā, ir vēl tikai, nu tā viena, jā, bet pēc būtības ir vēl citas arī telpas, jā, šajā ēkā, kuras varētu iznomāt. Šobrīd mums nav, mēs neesam veikuši vērtējumu, viņām nav arī iespēja no to nomnieku, nu nav tādu vēlmju pagaidām. nomāt šo šīs te telpas.
Jā, bet nu, tā, teiksim, tā iniciatīva ierosinājums iznomāt telpu parasti nāk, nu, būtu jānāk no mums kā no īpašniekiem. Mēs taču saprotam, mums stāv tukšs. Ja mums ir tukši kvadrātmetri, kas varētu būt nest pašvaldībai kaut kādu ieņēmumus, tad vai mums obligāti būtu jāgaida, kad kāds specifiski noskatīs šīs te telpas, nu, kādēļ mēs nevarētu viņus mēģināt piedāvāt, ja tīpaši mēs runājam par komerces darbību. Jā, un otrajā stāvā mums varbūt ir viena telpa, bet nu, katrā ziņā pirmajā stāvā vai pagreb stāvā, manuprāt, ir vēl pieejams uzņēmēja darbībai vieta.
Es piekrītu, ka mums nav jāgaida, un šis ir droši vien kontekstā ar to, ko mēs esam arī runājuši, gan ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu, gan arī ar izpildu direktoru, ka, nu, ka mums ir jāgatavo šis telpu piedāvājums, kas ir tās telpas, kas mums ir pieejams dažādām uzņēmējdarbības vajadzībām. Mēs ar šo pietiekam aktīvi neesam līdz šim strādājuši pašvaldībā, un šis ir jādara aktīvāk, tā kā šis ir tā kā viens no tiem jautājumiem, kas, es teiktu, ir pakāpeniski jāsakārto, jāpilnveido, ka mums ir telpa apzina, telpas ir apzinātas un nevien apzinātas, bet arī publiski viņas ir izliktas un tiek piedāvātas. Tā kā šeit noteikti ir vieta uzlabojumiem.
Bet vai varētu šeit nu, tā kā sagaidīt vai cerēt uz kaut kādu nu, konkrētāku, teiksim tā, saprašanu, kādā termiņā mēs, vai kurš par to būtu atbildīgs, pārvaldnieki, centrālā pārvalde, nu, lai nepaiet pusgads un mēs esam turpat kur šodien?
Nē, tas tā primāri šobrīd, es domāju, atbildes. Diana?
Ja drīkstu piebilst, ir tā, ka mēs apvienības pārvaldes vadītājiem esam lūguši šobrīd sniegt mums informāciju par aktuālajiem atsevināšanas objektiem, ja tādi ir vienkārši atjaunot informāciju. Mēs, protams, varam to pašu arī lūgt iesniegt mums par brīvajām telpām, kuras ir iespējams piedāvāt iznomāšanai. Tā nav problēma. Un būtībā es gribētu teikt, ka droši vien pārvaldes apvienības pārvaldes vadītājs būtu tas ierosinātājs tā iemesla dēļ, ka viņš vien zina, kas atrodas viņa saimniecībā patiesībā. Bet tā ir mūsu atpusē sadarbība, mēs noteikti varam uzrakstīt aicinājumu, norādīt mums būtībā, kas ir brīvās telpas un kur būtu rīkojami izsoli. Jā. Mēs to noteikti arī izdarīsim.
Jā, paldies. Man šķiet, ka mums ir tas jādara negaidot, nu, kad kāds noskatīs tās telpas.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Eva?
A kāpēc mēs to jautājumu skatām tikai tagad, ja iesniegums ir iesniegts tajā 8. augustā?
Kapacitātes trūkuma dēļ iepriekš nebija iespējams visus šos jautājumus apstrādāt, un šobrīd mums ir komandai pievienojusies Karīna. Karīnai tieši ir atsevināšanas un izdomāšanas jautājumi, un šobrīd mēs apstrādājam, apzinam arī iepriekš iesniedzējus, vai viņiem ir joprojām aktuāli šie jautājumi, šīs telpas, un solīt pa solītam risinām problēmu situācijas.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Nav? Tad tu sāk, vai ir viedokļi par lēmumu projektu? Nav? Tad aicinu balsot. Balsošanas sistēmā ir atvērta.
Es atbalstīšu šo jautājumu balsoju par.
Paldies. Paldies. Balsojumu var slēgt. Par 17 pret atturs nav lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Jā, paldies, Karīna. Tālāk mums ir kapitāla sabiedrība jautājumi vairāki. Sāksim ar Talsu ūdeni, proti par talsunot pašvaldības līdzlības izvērtējums ir Talsu ūdens. Un vispārējā strateģiskā mērķa 2031. Gadam noteikšana. Jautājums ir skatīts gan attīstības, gan finanšu komitejā. Lelde, vai kopš pēdējās komitejas ir kaut kāda, varbūt, jauna informācija, ko izstāstīt, ja ne, tad ejam uz jautājumiem.
Jauna informācija nav, lēmu, bet nekāda izmaiņa arī nav.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Vai ir viedokļi? Nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta.
Atbalstu šo lēmumu projektu balsoju par.
Paldies. Balsojumu slēdzu. Par 16 pret atturs nav lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies. Nākamā kapitāla sabiedrība analogs lēmuma projekts, tātad par Talsnotu pašvaldības līdzlības izvērtējumu SIA Talsnamsēmnieks un vispārējā strateģiskā mērķa 2008-31. Gadam noteikšana. Leldi, vai šajā lēmuma projektā ir kaut kādas izmaiņas vai jauna informācija kopš komitejas?
Arī šajā lēmuma projektā izmaiņa nav un jaunas informācijas arī nav.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Vai ir viedokļi par šo lēmuma projektu? Nav, tad mēs varam balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta.
Atbalstu šo lēmuma projektu balsojumā.
Paldies. Balsošanu slēdzu. Par 16 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Nākamais jautājums darba kārtībā par Zemes vienības daļas Kasparu ielā 9 stendē nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai Talsu ūdens. Jautājums tika skatīts Finanšu komitejā, vai Leldi ir kāda papildu informācija, vai varbūt ir atbildes uz kādiem jautājumiem, kas Finanšu komitejā tika atvērti?
Lēmuma projekta nolemjošās daļas pirmajā punktā ir svītrots vārds domājamo un pirmais punkts ir papildināts ar vārdiem saskaņā ar pielikumu, un lēmuma projektam ir pievienots grafiskais zīmējums pielikums.
Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Bija jautājums par šo te kaimiņu īpašuma, vai tās paši Kaspar ielas tātad atrodošos mototrasi, vai kas tāds ir par objektu, par to situāciju. Tika uzdots jautājums, kas tur ir un kā tas tā izdevās nonākt līdz tādai.
Vai ir atbildi Leldei vai varbūt Valdis tur zina, vai tas ir sanāks darījums? Vai pēc Finanšu komitejas šo jautājumu jums izdevās noskaidrot atbildes?
No manas puses atbilde nebūs. Varbūt Ingaru Maško, ja ir...
Mm-hmm. Jā. Inga?
Jā, es klausos, es vienkārši nedzirdēju jautājumu.
Aldi, varbūt lūdzu var vēlreiz.
Jā, Finanšu komitejā bija jautājums par šo te saucamo, vienkārši valodu runājot, mototrasi inženieru būvi, kas ir uzbūvēta uz mūsu Kasparu ielas faktiski zemes vienības, un bija precīzs jautājums, kā mēs esam līdz šādai situācijai nonākuši un ko tas tagad nozīmē?
Es jau Finanšu komitejā arī nedaudz ieskatēju attiecībā par šo situāciju. Šobrīd nācies sameklēt šos dokumentus. Es zinu, ka tie ir manā rīcībā attiecībā par šīs inženieru būves būvatļauju un pieņemšanu eksploatācijā. Tiklīdz es sameklēju šos dokumentus, tā es jums kā jau iepriekš arī solī nosūtīšu jums šo te. Un līdz ar to šis te inženieru būs īpašnieks, šī te juridiskā persona, arī šo inženieru būvu reģistrējas arī Valsts zemes dienestā, kā inženieru būs pašvaldības zemes, pamatojoties uz šiem te dokumentiem.
Nu jā, bet mēs visi, manuprāt, to jautājumu es uzdodu, tāpēc, ka man šķiet, ka tāda situācija nevarētu notikt, ja mēs to ja kāds no pašvaldības darbiniekiem to nebūtu saskaņojis.
Jā, šobrīd es nevaru apgalvot, kurš ir tas, kurš ir saskaņojis. Katrā ziņā zinu, ka šī te būvatļauja ir izsniegta, šīs inženieru būs ir pieņemts eksploatācijā, bet katrā ziņā tas ir noticis pirms 2017. Gada, tātad jāiet runa par abūs tiesību.
Es nezinu, par ko ir runa.
Es redzu rezultātu. Atradīs un nosūtīs.
Bet tiklīdz es atradīšu šos dokumentus, kā es iepriekš solīju, nosūtīšu jums.
Paldies.
Jā.
Vai ir vēl jautājumi? Lauris?
Jautājums no Finanšu komitejas. Vai mēs paskatījāmies, kādi mums ir piemēri, ka mēs nododam bezatlīdzībā kapitāla sabiedrībām šādas īpašumas? Sanāca paskatīties, vai ne?
Pašreiz vēl es strādāju pie informācijas apkopošanas.
Labi, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Vai ir viedokļi? Aldis?
Ņemot vērā to, ka vismaz no šī brīža sagatavotās informācijas ir uzskatāms, ka šis nav gadījums, kas atbilst likumā noteiktajiem gadījumiem, kad rīks nodot bezatlīdzības lietošanā savu mantu, tad šajā lēmuma pieņemšanā mēs nepiedalāmies.
Tā varbūt varētu precizēt, kas ir tās, jo man nestāv prātā, ka mēs būtu runājuši par lietām, kas ir neatbilstoši likumam.
Es jūs vienkārši informēju par to, ka sagatavotais lēmuma projekts īsti neatbilst minētā likuma normai, kas ļautu mums to darīt.
Vai Leldē vai Diāna ir kādi komentāri par šo?
No manas puses komentāri nebūs par šo.
Man gan pārsteidz Alba Pinkana teiktais, jo saskaņā publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu ir noteicis, ka publiska persona var savu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā kapitāla sabiedrībai, tā deleģēto valsts pāraudzes uzdevumu pildīšanai, publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Tāpēc šāds apgalvojums teikt, ka lēmums ir pretiesisks, es gribētu teikt, ir vairāk nekā nekorekti.
Labi, es gribētu aicināt jūs nevērtēt manus izteikumus, bet nu, tā uzmanīgāk mēģināt saprast, kas rakstīs likumu.
Paldies. Vai vēl kādam ir viedoklis par šo lēmumu projektu? Lauris?
Jā, vēlos informēt, ka esam un kolēģi arī šajā balsēm man nepiedalīsies.
Citreiz tu gribētu iepēc. Jā, bet šo mums pagājušais teica, kad ir pašiem jāinformē, es nepiedalos balsojumā.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi viedokļi vai paziņojumi? Nav, tad aicinu balsot, balsošanas sistēmā ir atvērta. Tā balsojumu tā tad slēdzu. Par 12 pret atturis nav, lēmuma projekts ir atbalstīts, paldies. Un tad mums ir vēl pēdējais noslēdzošais jautājums saistībā ar kapitāla sabiedrībām, tā tad pāris Sijā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas padomi. Jautājums nav skatīts iepriekš komitejās, līdz ar to Lelde Andersone, kapitāla sabiedrības speciālists, lūdzu ziņojums par lēmuma projektu.
Jā, pašvaldībā šī gada 11. decembrī ir saņemta Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca vēstule ar lūgumu pašvaldības domi lemt par piekrišanu Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas padomes darbības izbeigšanai. Saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 24.1. pantu pirmās daļas otro punktu, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir no publiskas personas atkarīga nekomercionāla publiskas personas kapitāla sabiedrība. Pārvaldības likuma 78. panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrība izveido padomi, ja iepriekšējā pārskata gadā sabiedrības rādītāji atbilst gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma noteiktajiem lielas sabiedrības kritērijiem. Pēc 2021. gada pārskata rādītājiem sabiedrība atbilst šiem nosacījumiem, tāpēc 2022. gada 10. jūnija dalībnieku sapulcē tika nolemts uzsākt padomas izveides procesu, nosakot padomas locekļu kandidātu atlases nosacījumus. 2022. gada 2. decembra dalībnieku sapulcē tika nolemts izveidot Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas padomi, četru padomas locekļu sastāvā un ievēlēt četrus padomas locekļus. Saskaņā ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 2024. gada pārskata datiem 83% no kopējā neto apgrozījuma 83% veido valsts budžeta līdzekļi. Tas ir finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem. Savukārt padomas kopējās izmaksas gadā veido 82.311 eiro. 2025. gada 19. jūnijā tika apstiprināta grozījuma pārvaldības likumā un 78. pants papildināts ar divi prima daļu, kurā noteikts, ka no publiskas personas atkarīgā nekomerciālā publiskas personas kapitāla sabiedrība un publiski privāta kapitāla sabiedrība, kas atbilst gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā noteiktiem lielas sabiedrības kritērijiem, var neveidot padomi, ja ir saņemta publiskas personas augstākās lēmēja institūcijas piekrišana. Izbeidzot Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas padomes darbību, padomē noteiktās funkcijas nododamas kapitāla daļu turētāju Ventspils valsts pilsētas, Talsnovas pašvaldības un Stradiņu universitātes kopīgai īstenošanai. Ņemot vērā, ka Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas darbības specifiku un nekomerciālo raksturu, secināms, ka pārvaldības likums 107. Pantu 2. Daļā noteiktās padomes funkcijas kapitāla sabiedrībā var tikt īstenotas efektīvi arī bez padomes pastāvēšanas. Papildus minētajam, izbeidzot padomes darbību, atbrīvotos finanšu līdzekļi būs iespējams novirzīt citiem ar Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu saimniecisko darbību saistītiem mērķiem. Tādēļ lūdzu lemt, piekrist izbeigt SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca padomes darbību un uzdot pašvaldības izpilddirektoram, rīkojoties kā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca dalībnieku sapulce atbalstīt SIA Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas padomes darbības izbeigšanu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis?
Par to turpmāko tātad pieņemot, ka mēs kopīgi visi trīs dalībnieki izbeidzam šīs te padomes darbību, tātad kā mainīsies šīs te kapitāla sabiedrības pārvaldība? Nedaudz pastāstiet turpmāk, kas, ko vairāk būs jādara mūsu izpilddirektoram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvim, vai tiešām padomē, nu tā kā viss, ko darīja padomes šos daudzos gadus, turpmāk tiks galā izpilddirektori ar savām struktūru vienībām, kas palīdz gatavot lēmumus un gatavoties uzņēmumu, tā teikt, pārvaldīšanai. Nedaudz lūdzu pastāstīt pat nākotni.
Padomes galvenie uzdevumi ir ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētājus un valdes locekļus, noteikt valdes locekļu atlīdzības, apstiprināt vidēji termiņu darbības stratēģijas, uzraudzīt tās īstenošanu, apstiprināt budžetu un kā arī vēl citas svarīgas lietas. Visas šīs funkcijas līdz padomes izveidošanai jau veica kapitāla daļu turētāju pārstāvji.
Jā, bet nu šobrīd mēs viņu izveidojām ar kādu mērķi, mēs viņu izveidojām 22. gada 10. jūnijā. Taču
jā, šim, lai atbrīvot, likums tā brīža likumā bija paredzēts, ka ir jāizveido. Tur nebija tādas iespējas izvēlēties, izveidot vai nē.
Tobrīd tā bija obligāta prasība konkrētam uzņēmumam. Jā,
jā.
Labi, sapratu, skaidrs. Un otra lieta, ko es nu, tā kā, gribētu saprast, pamatojuma daļā jūs minat, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā ir nekomerciāla rakstura darbība. Nu, kā tas, kā jūs to bijāt domājis, ņemot vērā, ka to, ka tā ir kapitāla sabiedrība, tad uzņēmums?
Šī ir klasifikācija no publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma.
Ka kapitāla sabiedrības darbība ir nekomerciāls raksturs, ja?
Jā.
Tāds ir labi, skaidrs, jo tā tad droši vien tur ir kāda doma.
Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Aldis?
Esošai padomē, uz kādiem pamatiem šie te darbinieki vai šie te pārstāvi padomes locekļi darbojās? Tas bija darba līgums vai kāds
īpašs? Pilnvarojuma līgums.
Pilnvarojuma līgums. Un kā darba, kā šīs tiesiskās attiecības tiek nobeigtas? Ar kompensācijām, ar kaut kādiem papildus izmaksām? Kā tas beidzas?
Dotajā brīdī nevarēšu atbildēt, neesmu redzējis šos pilnvarojuma līgumus. Bet es nevarēšu uzreiz tā atbildēt.
Jā, bet no kaut kādām tur tam, tas ir rakstīts tajā pilnvarojuma līgumā, kādas no saistības pašvaldībām vai uzņēmumu patiesībā izbeidzot šo te padomas darbu.
Jā. Pilnvarojumu līgumus slēdzē lielākais kapitāla daļa turētājs Ventspils valsts pilsētā.
Nu jā, bet mēs jau viņus redzējām, es ticamā, kas pieļauj, ka mēs balsojām par viņiem kaut kādā mērā. Vai nē?
Nu.
Es nekatrā ziņā neatminos, ka man būtu bijis tāds, tāda informācija kādā domē, domas sēdē.
Domas sēdē tā, tāds jautājums netiks skatīts.
Jā, un tagad mums ir, mēs lemjam par to, ka mēs no šiem padomas locekļiem padomi atbrīvojam un padomas locekļus.
Nu, tā kā... Jā, jo šī gada grozījumi paredz, ka padomu var uzņēmums darboties bez padomes, ja augstākā lēmē institūcija pieņem lēmumu. Bet par padomas izveidi domē lēmums, likums nenosaka, ka būtu domē jāpieņem lēmums.
Jā, nu to tātad noliem dalībnieks apulce. Skatos, ka izmaksas gadā padomē 82 tūkstoši eiro, nu, lai kas tur neietilptu, un es gribēju saprast vienkārši, kādu sekas rada kapitāla sabiedrībai tas, ka mēs šobrīd noliemjam viņus, tā kā teikt, laist paļā. Bet, ja jūs to nevarat pateikt, tad varbūt, varbūt es varētu palūkt to informāciju atsūtīt kaut kādā laika periodā, vai tur ir kādas saistības, kompensācijas, vai vēl kāda nebūt tāda tam līdzīga. Paldies.
Labi.
Vai vēl ir jautājumi? Vai ir viedokļi par lēmumu projektu? Ainis, lūdzu.
Man nav viedoklis par lēmumu projektu, bet viedoklis par situāciju kopumā, jo pagājušajā gadā, kad mēs skatījāmies, manuprāt, kopējās rezultātus, tur tad bija jautājumi par investīcijām, par citām lietām, un tad svarīgs jautājums, kā turpmāk notiks, kā mēs, teiksim, savus interesi novada pārstāvēsim šajā lietā, jo nu, faktiski Ventspili ir lielākais pārsvars, tas pilnīgi, protams, un diez vai, ka viņi tur īpaši reiķinās ar tālus novada interesēm, varbūt kā mazākā mērā, un tāpēc vajadzētu saprast, kā mēs varētu tā aktīvāk, teiksim, pastāvēt uz to, kas mums ir vajadzīgs, kādu pakalpojumu, kāds investīcijas, ko mēs vēl varam izdarīt. Šobrīd arī padomas nav, tad faktiski paliek vienīgais mūsu pārstāvs ir izpilddirektors, kas šobrīd tur darbosies, bet varbūt ir vērts padomāt un nu, sazināties ar Ventspils domu, padomāt, kā mēs varētu tur ciešāk šo lietu pavērtēt un paskatīties, jo nu nav pirmo reizi, ka mēs teiksim tā kaut kur tautā, kas arī dzirdam, ka tavu slimnīcā varētu pieķi, kā piemēram tikt arī kaut kas vairāk mazliet. Vismaz par investīcijām, tā ka par to ir vērts padomāt.
Labi, paldies par viedokli. Vai ir vēl viedokļi? Ja viedokļu nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta.
Balsoju par šo lēmumu projektu.
Paldies. Balsošanu sistēmā slēdzu. Tā, par 17 pret atturs nav, lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies vēl par ziņojumiem. Jā. Tā, nākamais mūsu darba kārtībā ir jautājums par talsnotu teritorijas plānojumu, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņot mums ir gatavs plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns. Jautājums ir skatīts gan attīstības, gan finanšu komitejā. Varbūt, Lauri, tā kā īsa informācija, kas varbūt kopš komitejām ir mainījies, kaut kādi papildinājumi, precizējumi, atbildes uz jautājumiem. Un tad... Tad jau tālāk jautājumu deputātiem. Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, labdien visiem. Jā, jautājumu jau mēs esam skatījuši divās komitejas sēdē. Jāskatā, jautājumu droši vien būs arī tuvākajos mēnešos ļoti daudz. Arī iedzīvotāji arī jau sākuši aktivizēties. Ir tā, ka saņemam jau pirmos iesniegumus pēc attīstības komitejas sēdes. Nu, cerams, neies tik traki kā pa jūras to plānojumu, jā, arī, bet es pieļauju arī, tā kā tā arī piekrasta, tomēr mums ir tas sāpīgais jautājums, tu arī karsties arī, bet ne tikai. Jā, nu, mēs arī esam, nu, neteiksim, pēc maksimālās programmas, bet daudz lietas, ko tiešām, es saku, tie tā drosmīgi varbūt lēmumi ir, bet ņemot vērā, ka tas ir tomēr ilgtermiņa plānošanas dokuments, mēs iesakām to tomēr skatīties laicīgi uz to problēmām un domāt un nevis atlikt uz to brīdi, kad varbūt jau pa vēlu un tas viss būtu vēl daudz sarežģītāk arī, jā. Attiecībā varbūt par to, kas ir pamainījies būtiskākais pēc jau finanšu komitejas sēdi, pēc, nu, varbūt atsevišķi tādu sīkāku labojumu arī, jā, bet mēs arī tomēr ņēmām vērā tos norādījumus attiecībā, kas bija par šo sadaļām, jā, kas es gan arī teicu, ka jau nekas attīstības komitejā, ka šis jautājums, jā, mums būs vēl aktualizējums pēc pirmās redakcijas, tas ir attiecībā par šiem pilsētu būvniecības pieminekļiem, jo šo Sabils inventarizācijas rezultātus mēs vēl gaidām arī, bet, jā, izrunājot jautājumu būvvaldarī, tad mēs esam pārskatījuši un tomēr ielikām šajā pirmajā redakcijā jau savādāku šo piedāvājumu attiecībā par šiem pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijām un arī par pilsētu būvniecības pieminekļiem, kas ir mums noteikti, bet drusciņi atšķirīgi, tie ir divi, tātad Kolkas pagastā, Sīkragā un Košragā, tātad tur arī atsevišķi jautājumi, kas ir tieši uz šiem pieminekļiem. Jāsaka tā, tur diezgan sarežģīti vispār šo nodaļu, kā tāds sagatavot ir, to mēs arī būvaldi secinājām strādājot, jo jāsaka tā, ka jo mums būs vairāk informācijas, jo varbūt detalizētāk mēs to varēsim izstrādāt un arī tās prasības jau attēlot tad attiecību uz katru šo teritoriju, jo atgādināšu, ka mums ir pēc šī tipoloģijas tā tad Sabile un Talsu pilsēta ir atšķirīga, tātad pēc nozīmes nekā Valdemārpils, un kā es teicu, Košraks, Sīkraks arī ir pavisam vēl kaut kas atšķirīgs arī. Un tad atšķirīgi arī, saka tā nodaļa, tad diezgan tā daudzslāņēji veidojās arī, un tur varbūt nāksies arī vēl piedomāt, kā varbūt uzlabot to informācijas nolasīšanu. Jā, tas ir tas būtiskākais, kas ir pamainījies par pilsētas robežu un ciemu robežām bija pa ušiem jautājums, laikam to mēs jāpakuriģējām atpakaļ tās divas zemes vienības. Un pilsētā, jā, tur bija arī priešlikums drusciņi par tām divām mazajām zemesvienībām, plus arī paskatījāmies, kas vēl atsevišķi zemesvienības tomēr, ko mēs izņēmām ārā, kur ir tā dominējošā lauksniecības zeme arī, jā.
Tur bija galvenais, kur robeža iet, kur sanāk tā, ka ir tāds māja pudurs, un pusi no mājām ir Talsos, un pusi ir pagastā.
Jā, tur ir interesanti, ka viņas tiešām maz zemes tāds platības ir, kas uzreiz aiz ielas arī tāds jautājums, kā viņas tāds veidojušās ir, jā. Nu, mums tas princips bija es jau pateiktu, kāpēc sākotnēnē mēs tā kā neiekļāvām, viņa arī, nu, tā esošā Talsu pilsētas robeža, un viņa principā par ielu tur gāja arī, jā, un tad nebraucam pāri, bet jā, šis ir interesanti, kā tik mazi, un es... Jā, varēja, varbūt, ok, tā laika arī abūs noteikumi pieļāva arī, bet tiešām tāds 0-2 maziņas zemes vienības, kas, jā, ielikām iekšā, jā. Nu, jā, es nezinu, varbūt droši vien, kad jā, ir kaut kādi jautājumi
vai deputātiem. Jā, Līva?
Man ir jautājums par to, vai es pareizi sapratu, kad tiks atņemti iedzīvotājumi un nekustamais īpašums no Laidzes pagasta un no Ģibuļu pagasta un pievienot Talsēm un vēl arī Lībaga pagasts, ja?
Jā, mēs tad ir viens no jautājumiem ir, tātad tas ir par Talsu pilsētas robežas grozīšanu, tā skaitā, tātad tas skar arī pieguļošos pagastus arī, jā, jā tad ir daļa, ko mēs pievienojam Talsu pilsētāju, un tad attiecīgi tie atsevišķi ciemi arī kā tādi, un tur tiek likvidēti arī, jā, tad sanāk arī tā arī, jā.
Un tad man varbūt ir mazliet savādāks jautājums, par cik iedzīvotāju skaits ietekmē šobrīd Līzlīs budžetu, agrāk no tā arī tika sastādīts pagastu budžets vai ir izskatīts, kā tas nākotnē ietekmē šos pagastus šādā rakursā?
Attiecībā pa iedzīvotājiem?
Nu, tieši finansiāli.
Nē, to mēs plānošanas dokumentā nevērtējam, jā, bet attiecībā par šo, jā, es to varbūt ieteikt arī, nu, padomāt arī, jā, kā mums tās finansējumi veidojās, jā, pēc iedzīvotāju skaita vai pēc teritorijām, jā. Tas arī cits pašvaldības ir piemērojuši, tieksim, koeficientu sistēmu vai kaut kādu savādāku veidu arī, jā. Nu, jā, bet to tas nav tā kā plānošanas dokumenta jautājums. Mēs varam, protams, informāciju par iedzīvotāju skaitu, ja interesē tā, cik izmainās tas konkrētajā pagastā, varam uz tiem skaitļiem pēc skaitļiem iedot, bet to tiks...
Tas nav tieši jums, jā, es vienkārši kopumā, ka to vajadzētu vērtēt pirms šādas izmaiņas mēs veicam, jo, kā jau es teicu, tas ietekmē šobrīd, tas ietekmē līdzdalības budžetu šiem pagastiem, bet agrāk no tā iedzīvotāja skaita tika arī rēķināts atsevišķas pozīcijas budžetā, šogad ne. Un tad man bija jautājums, varbūt, kāpēc tieši šādas, es vienkārši nebiju neattīstības ne finanšu komitejā, kāpēc tieši šādas, kā jūs, nu, varbūt tā īsumā, es saprotu, ka tur droši bija garš process, kur jūs ritīgi izvērtējās, bet kāpēc tieši šādas tās izmaiņas, es, nu, es iepazinos ar visām, ko jūs atsūtījāt.
Attiecībā pa pilsētu arī, kas ir vai vispār?
Pa apdzīvotām vietām, ja es skatījos vairākiem ciemiem, tiek noņemts teritorijas, pilsētai tiek pievienots, dažiem atstāts nemainīgs. Nu, kas bija varbūt tas galvenais? Vienkārši es nezinu, varbūt kaut kāds likums ir izdots vai...
Jā, tur vispār tas stāsts ir daudz lielāks arī, jā, es vispār to sadaļu par apdzīvojumu struktūru kopumā arī vērtēju, tā arī, jā, arī šo Talsu pilsētas gadījumu arī, jā. Tur ir vairākas tādas būtiskas lietas arī. Pirmkārt, vispār, es ja tā paskatāmies vēsturē, varbūt atpakaļ arī jautājums ir, ja mēs skatāmies vispār to pamatojumu par atsevišķiem ciemiem, kāpēc viņi ir tik lieli arī, kāpēc tajos ir tik daudz lielas platības lauksaimniecības zemes iekļauts arī, Es arī kā piemēru vienkārši to pašu talsciem var pateikt, ka tur ir no šīs teritorijas aptuveni 60% ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas arī lauku atbalsta dienestā, par to saņem maksājumu platību maksājumus arī. Ja tad jautājums, kāpēc mēs arī varbūt šeit paredzam ciemu, ja tajā pašā laikā mums iedzīvotais skaits samazinās arī, bet nu, ciems tajā pašā laikā tas pats talsciems ir procentuāli, tas ir uz pusi mazāks nekā Talsu pilsēta ir, ja. Tā ka pirmkārt, tas vēsturiskais, kas jāpaskatās, ir kāpēc, un ejam godīgi, tad visā, nu, respektīvi tā, kā mums novads ir izveidots, tad apvienot vēl jaunos, arī pagasts klāt, tad arī paskatāmies visā novada griezumā, kāpēc tā, jo mēs esam, jā, tur to izvērtējums, tas arī paskaidojuma rakstā ir aprakstīts, kā mēs pie tā nonācām arī, ko mēs vērtējām arī. Mēs visus ciemus esam salīdzinājuši savā starpā, mēs esam dabūjuši, kāds ir šis vidējais iedzīvotāju blīvums, kāds būtu jābūt, kāds ir šis iedzīvotāju skaits vidējais, kāds ir iedzīvot teritorija šo ciemu, nu, izējot no tā arī kaut kāds, nu, savus tad lēmus ir izējuši. Otra lieta, ko es, jā, tas arī, protams, daļēji neatrisinās ar šo plānošanas dokumentu, bet kas arī būtiski ir arī, piemēram, par tiem pašiem, nu, pirmkārt jau, ko es redzu arī tieši par Talsu pilsētai pievienojamiem šīm daļām, jaņem vērā, ka Talsu ir reģionālās attīstības centrs, un šis jautājums, ko es redzu par, jā, nesakārtot un nosacīt ūdens kanalizācijas sistēmām, ja to pašu Paugurciem atceramies, jā, šeit ir centralizēts ūdensvads, nav centralizēts kanalizācijas sistēmas, nu, tas droši vien arī būtu jādomā, kā tad mēs arī to visu stiprinām un risinām arī, jā. Un par pārējiem ciemiem, es domāju, ka tikai prasības uz ciem teritorijām augs arī, un to arī vairāk skatīsies jau primāri, jā, kā ar kanalizāciju, kas notiekās arī, tāpēc, nu, sakārtojam, pasakām, kas ir ciems, kas ir masciems, jo masciems arī ir, kā viņš paliek apdzīvota vietas vēl skaitās, to viņš apdzīvotās vietas status viņš nezaudē, bet jā, nu tā pazemināsi noscītā tā pakāpe varbūt arī, jā, un tur varbūt tās prasības arī mazāks ir, jā. Plus vēl arī, kas visam šim lielais stāsts ir nodokļu jautājums arī, ko es redzu, un to mēs arī mūsu nodaļa, kas ir atbildīga par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, mēs redzam, ka daudzās vietās, jā, šis jautājums ir, nu jā, nesakārtots, viņš ir arī līdz ar to negodīgs, pirmkārt jau kaimiņiem savā starpā, jo viens maksā par lauksaimniecības zemi, viens par apbūves zemi maksā, un arī negodīgs pret pašvaldību, līdz ar to mēs neieņemam, nu, nodoklis, kas pa ko būtu mums jāsaņem arī, līdz ar to, jā, mēs tiksim galā ar šo apdzīvojumu struktūru sapratīsim arī, tad mēs arī tas nākošais viens no jautājumiem būs sakārtot visu arī šo jautājumu arī.
Jā. Tad man vēl viens jautājums, kas man nāk tieši no iedzīvotājiem, ko iegūs pats iedzīvotājs, kuram ir īpašums, nu, teiksim, Jaunzemēs?
Jā, nu, Jā, nu tur ir Jaunzemes pašlaik ir ciems, es jau teicu, tas status arī, ka apdzīvotāji vietai, tad šajā gadījumā, jā, mainās no ciemu uz pilsētas arī, jā. Principā to ielu jautājumu vai ūdens kanalizācijas jautājumu mums tā patās būt, kā ja tā ir pašvaldības vieno funkcijām arī jau tagad jārisina arī, jā. Tas, kad, jā, tas privātā kārtā tiek risināts varbūt vairāk ceļi uz, nu, ciemā, uz servitūtiem pa lielam turās arī, jā. Ūdensvadi kanalizācija ir privāta īpašumos, nu, tas kaut kādu laiku var darboties, labi, okei, ja cilvēki ir uzņēmumi, var to arī viss kārtībā, Es teicu, šis jautājums tajā brīdī, kad tomēr arī pašvaldībai tā kapacitāte vai varbūt vēl vajadzība pieaugs visu vairāk sekot līdz, kas notiekās ar izvedamajām kanalizācijām, un ja maksas vēl pieaugs, arī saka, tas tikai to sasinās visu to situāciju. Nu, šajā gadījumā es saku, tur tas konteksts jāskatās, kā es teicu, vispār stalsu apmērā, un arī, saka, ja mēs paskatāmies karti arī, kur tad Jaunzemes atrodas, principā viņi ir iespiesti ar Talsu pilsētu arī, jā. Tas sākotnējs arī, kāpēc kompleks, piemēram, pa Jaunzemēm, ja arī būtu arī, mums bija viena brīdī tas jautājums, varbūt viņš arī kaut kad būs vēl aktuāls par šo, nu, saucam, apveceļu, ko mēs saucam, kas arī atrodas pašlaik, ir tieši no šajā teritorijā. Otra lieta, kas es nezinu, vai viņa vēl būs aktuāla vai nebūs, bet arī blakus šim ciemam bija jautājums par jaunu veikalu būvniecību vispār arī, kā tāds arī tur bija jauns nobrauktus, tā ka tas arī būtiski palielināt arī. Tā kā es saku, drusiņi plašāk jāpaskatās, ir, ka tas viss stāsts ir, un mēs redzam, es saku, ja mēs arī paskatāmies, varbūt no tāda plānošanas viedokļa, ja arī, kas tad ciems arī, ja ir, ciems jau nav tikai guļiem rajons, kā tāds arī, un šajā gadījumā, viņš ir veidojies, varbūt tāpēc tāls stūms, primāri arī, jā, ir cilvēki, jā, vēlas dzīvot, jā, nu, savrup mājā būs, nu, mainīt vai nu dzīvokli uz māju arī, jā, tas ok, viss kārtībā, bet es arī, ja mēs paskatāmies kā ciems, kas būtu arī, jā, savas zaļās teritorijas, varbūt kaut kāda publiskā hārtā, nu, tad, diemžēl, šo tas arī nenodrošina arī, jā.
Un tad man vēl pēdējais jautājums vienkārši, lai cilvēki dzird, jo vienkārši es esmu saņēmusi arī dažu cilvēku zvanus, kas dzīvo šajās teritorijās, tad kā un kur un kad viņi varēs izteikt savu viedokli šajos jautājumos?
Jā, tad ja šodien tiks pieņems lēmums par teritorijas plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai, tad mēs jau ar nākošo nedēļu tātad publicēsim dokumentus, tātad sākot lēmumu un visiem tātad plānošanas dokumentiem, kad viņi būs pieejami tātad šajā teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas mājaslapā, tas ir geolatvija.lv arī, par to mēs noinformēsim, gan arī būs gan mūsu pašvaldības tātad mājaslapā visi linki, mēs arī šīs publiskās apspriešanas uzsākšanu arī esam saskaņosim arī ar avīzes iznākšanu, arī tur informācija būs iekšā, tā skaitā tāds izvērstāks, varbūt skaidrojums par tām būtiskākajām lietām. Nu, mēģināsim arī sociālajos tīklos, arī pa publisko apspriešanu, es varu pateikt, ka to, ko mēs plānojam, tātad tas varētu būt no 19. janvāra līdz 20. februārim. Tātad tās ir 25 darba dienas, tātad notiksies publiskās apspriešanas sapulces 10 vietās, tātad es jau stāstīju, kas ir primāri piekrastē un tad pārējos arī pārvaldēs, kas ir arī, plus mēs domājam arī pirms pašām beigām arī viena publiskās apspriešanas sapulces tikai online vidē rīkot arī tas, kad būs tuvāk jau pie apspriešanas beigām arī. Jā, tad iespēja izteikties vai uzklausīt būs šajās publiskajās apspriešanas sapulcēs, iespēja rakstīt iesniegumus, tas arī būs publikācijās norādīts, kā var arī savu iesniegumu arī. Es esmu arī atvērts arī jebkuram interesentam, ja ir kādi jautājumi, sazināties ar mani, tas arī es būšu norādīts kā kontaktpersona arī, un tā kā tos jautājumus atsevišķos arī izrunāt atsevišķi un meklēt risinājumus, jo es jau teicu sākumā, nu, droši vien, ka būs tādi, nu, jā, tas ir tāda lēmuma, ko mēs, nu, katru gadu nepieņemam, un tas saka tāds, tā kā par to var padiskutēt arī vēl jā vai nē, jo es saku, šo dokumentu mēs pašlaik nododam publiskai apspiešanai, nu, līdzīgi kā, jā, zināmā ministrijā norāva arī savu arī skatīsimies, kāda būs rezultāta, un tad attiecīgi domāsim tālāk par nākošajiem risinājumiem. Paldies. Bet jā, pa visu informāciju maksimāli publicēsim visu jau pirmkārt mūsu informatīvojos, tad avotos.
Es no savas puses gribēju piebilst, ka arī tiem, kas man ir jautājušas arī, nu, teicu, ka šis ir tikai procesa sākums, restīvi, šī ir pirmā versija, no kuras tad arī sākās tā apspriešana viedokļa, un tagad sāksies tieši tas brīdis un tā vieta, kur paust savus viedokļus redzējums.
Jā, es par šo vēl piebildīšu, jā, mums ir būtiski tieši uz piekrastu šīs institūcijas, jā, tad dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vidas dienestu viedoklis, un tad, nu, attiecīgi no to mēs arī sapratīsim pašu kā pašvaldību arī, jo, es saku, par to pašu krastu kāpa aizsardzības, līdz kā likums pasaka, mums tā jānosaka teritorijas plānojumā, bet, principā, šīm institūcijām divām ir tas lielais svars arī, kas var, nu, pateikt, jā vai nē arī, jā.
Labi, paldies, tā gaidim bija jautājums.
Jā, man jautājums un arī priekšlikums, tātad, un lūgums arī vēl, tātad par publisko apspriešanu, man būtu lūgums tātad informāciju par tām tikšanās vietām ar iedzīvotājiem izsūtīt arī deputātiem, nu, lai tā informācija būtu, ja tas nav pārāk sarežģīti. Tas ir viens. Tālāk uz publiskajām apspriešanām man būtu lūgums vismaz tajā sadaļā, kas notiksies Slīteres Nacionālā parka teritorijā. Es nezinu, vai tas būs Kolkā vai Dundegā. Kā jūs plānojuši uzaicināt obligāti arī valsts vidas dienestu un dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis ieradīsies, neieradīsies. Jo mēs ļoti labi zinām, ka daļā iedzīvotāji būs jautājumi visdrīzāk, kas ir saistīti nevis ar pašvaldības kompetenci, bet iespējams ar šo institūciju redzējumu vai iebildumiem attiecībā uz teritorijas plānojumu. Un es nedomāju, ka Laurim vienam vajadzētu šajā gadījumā varbūt aiznoties par kaut ko, tāpēc man būtu aicinājums tātad oficiāli ar vēstulēm, tad, kad ir zināmas šīs tikšanās vietas uzaicināt šīs institūcijas. Un par procedūru man jautājums tālāk, ja es pareizi saprotu, būs tur, nu, pieņemsim droši vien jau, ka būs arī iedzīvotāji redzējums priekšlikumu un tā tālāk. Man šķiet, mums bija tāda praksa, ka jūs gatavojat arī tādu priekšlikumu apkopojošo tabulu, kas ir ņemts vērā, kas nav ņemts vērā, vai pareizi es saprotu, ka kaut kas līdzīgs būs arī šajā reizē?
Jā, par tikšanos, jā, es izsūtīšu arī deputātiem viss arī, jā, es piekrītu arī par šo aicinājumu piedalīties arī DAPam un valsts vidas dienestam, jo, jā, es cerams, vismaz, jā, DAPs kaut vai to pašu kolku arī, jo ņemot vērā, kad arī tad DAPs aizsardzības plāns pašlaik tiek izstrādāts arī tad šajā kontekstā, ko to es svarīgi būtu arī tikties, arī, jā, uzrakstīsim, jā, un par apkopojumu, jā, mēs tādu sagatavojam arī šajā gadījumā tad līdz pirmās redakcijas izstrādai, arī es tad pievienoju šo ziņojumus, kā izstrādes vadītājs arī, kur ietvērts šis apkopojums. Šajā ziņojumā gan netika prasīts vai par ņemšanu vai neņemšanu vērā, bet mums ir tāda tabula arī, jā, tāpēc viņš jau ziņojumā iekļauts arī, jā. Bet tāda informācija ir, to mēs visu apkopojam arī, jā, un visu pievienojam vai nu ziņu, principā ziņojumam tas ir, vai arī atsevišķā dokumentā, kas ir pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi, jā, un tas viss ir, jā, tā.
Mm-hmm. Tad tikai piebildēju, droši vien jau, kad arī atceries, šķiet, ka tad, kad tika prezentēta ideja par dabas aizsardzības, tītās nosamā par dabas aizsardzības plānu izstrādi, tad arī bija tāds jautājums, ko man tad arī es uzdevu par to, kā šis plāns korelēs ar šo teritorijas plānojumu, un tad tā atbilde, vismaz, kas man ir prātā palikusi no dabas aizsardzības pārvaldes, bija tāda, ka jā, ka nu šiem abiem dokumentiem ir jābūt, kā teikt, nevis vienam ar otru pretrunā, bet vienu otru ietverošam. Līdz ar to, nu, tas arī ir arguments, kāpēc, manuprāt, šīm divām institūcijām būtu jāpiedalās šajās publiskajās apspriešanās. Ko var izmantot, varbūt?
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Tā, Ainis bija nākamais un tad Aldis.
Jā, par to pašu piekrastu attīstību. Cik šobrīd ir paredzēts vietas, kur varbūt nākotnē izvietots kemperi vietas ar elektrības pieslēgumu, pienākās modernas, kur vajag cilvēkt ūdeņus un tā tālāk. Nu, pēc, kas saka, labākās vārdu nozīmes, pēc mūsdienīgas kemperi vietām. Cik tāds ir paredzēts pa mūsu visu garo, ne, nu, vietas, vismaz, kur to var izdarīt? Mēs par to esam runājuši daudz kārt, īstenībā, mums ir 94 km pludmalu, un īstenībā mums kaimiņi brauc, nu, tas sasaistīts ar tādā, būs ar visām, redzēsim, ka aiziet pie cilvēkiem, atbrauksiet pa piekrastu, visur tur šie jautājumi arī kaut kur celsies droši vien. Tas ir sasaistīts jautājums.
Nu, tas, principā, uzņēmējdarbības jautājums varbūt arī ir vairāk, arī Mums attiecīgi tad jā, iespējams jāpaskatās, vai šis teritorijas plānojums
ir... Kur mēs to varam plānot? Es tieši par to arī runāju. Kur mēs tāds vies varam plānot, jo 94 km attālumā...
Bet tas ir jau par kemperiem, tātad šis atbilstošais publiskais, tātad šis funkcionālais zonējums jābūt atbilstoši no teritorijas plānojuma viedokļa arī, jā, lai tas nebūtu tātad pretrunā šo izmantošanu. Ja attiecībā vēl kas ir nu, kemperiem, tad kaut kādi inženieru tīkli, kas ir vajadzīgi, jā, kur to visu izliet arī, tad attiecīgi... Tas arī to nenosaka teritorijas plānojuma attiecībā uz inženieru tiekliem to drīkst darīt katrā no funkcionālajām zonām. Protams, attiecīgi jāskatās, kurā teritorijā tas var būt nacionālais parka, kaut kur atrodas arī, jā, kaut kas vēl citi, vai aizsargu josla, vai kaut kas cits vēl regulē arī, jā, bet mēs nenosakām, jā, plānojumā šīs vietas. Tas, kas gan ir, jā, kas ir varbūt paskatīts vēl papildus un ko aizsargjos likums nosaka, ir šīs auto, tas, kas arī mums jau bija pie tā tematiskā plānojuma, arī jā, tad ir šie auto stāvietas, kas ir arī jāparedz jā, uz piekrastē.
Tā
ir skaidrā, jā. Jā, un to, tas gan mēs esam arī tas, kas ir arī jau rojas pagastā tādas, ko mēs arī zemes vienības, bet kur mums nav izbūvēti šie stāvlaukumi, bet kas ir kā kalpot, kā piekļūs vietas jūrai, arī tāds mēs esam, jā, tur arī atzīmējuši, nu, arī pat tām būtu jādomā varbūt arī, bet, nu, tas nav kemperi jautājums, kā, nu, tā,
tas, kā stāviet jautājums. Kemperi jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jūs taču ziniet, cik mēs tīram pēc tām mežas, un kur mums kaimiņi atstājusi kaut ko mūsu teritorijā, pie tām vēl brauc tur, kur nedrīkst braukt līdz šim. Šīm lietām, nu, es saprotu, tas tikai pats sākums un nav pat tiešos saistīts šobrīd, bet ir ārkārtīgi svarīgi šīs lietas visas.
Labi, paldies. Aldim bija jautājums?
Jā, es tomēr gribētu pie šī te, manuprāt, vissvarīgākā attīstības vai teritorijas attīstības dokumentu, es tomēr gribētu dzirdēt uz mums konceptuālu ziņojumu arī no domas priekšsēdētāja vietnieka attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos par šī dokumenta versiju, redakciju vai vispār saturu kā tādu, jo es ceru, ka tas ir noticis ciešā sadarbībā ar šo domas priekšsēdētāja vietnieku. Es tomēr gribu dzirdēt vērtējumu šim dokumentam, ko tas dos iedzīvotājiem labāku, sliktāku vai sarežģītāku vai vienkāršāku. Tā, lai būtu apmēram skaidrs tieši no politikas izstrādātāja vai domas vadības viedokļa.
Es nezinu, tagad man tā kā jāatskaitās, jā. Nē, nu, principā piedalāmies šī te plānojuma izstrādē sadarbojoties konkrēti ar ministriju, kurā bija šis te aktuālais jautājums par krastkāpa aizsargjoslas atrašanās vietu. Tad ir arī bijušas šīs te pārunas saistībā ar krastkāpa aizsargjoslas atrašanās vietu, kur tieši šī te domstarpības ar dabas aizsardzības pārvalde, kur mums viedokļi nedaudz atšķīrās. Nu, es nezinu, cik smalki tālāk jums vajadzētu. Protams, ir tagad, nu, pa zvenīkiem tur jums varbūt tās nav tik ļoti uz teritorijas plānojumu. Tā kā, nu, tas tāds no manas puses tāds tāda darbošanās.
Paldies, vēl jautājumi.
Es gribēju, kad es saku, kad es ziņojumu, tad es gribu dzirdēt vērtējumu par to, ko mēs esam šeit iekļāvuši, ko mēs nevarējām iekļaut, vai šī novilktā krastkāpa aizsardzības līnija ir labākā, ko mēs varam sagaidīt, vai prasības, piemēram, pilsētbūves arhitektūras pieminekļiem ir samērīgas ar to, kas mums ir nepieciešams, vai prasības citu vēsturisku teritoriju aizsardzībā ir pietiekamas, vai šajā teritorijas plānojumā, piemēram, mēs joprojām neredz neko minēt par azartspēlēm, vai tas ir tā, kā tam būtu jābūt. Tas ir tas jūsu uzdevums, kā jūs piedalāties attīstīties plānošanas dokumentu izstrādē un koordinēšanā. Ja jūs to darat, tad, nu, tad jums ir jāvar pateikt, kā jūs šo te darbu novērtējat un tā, lai iedzīvotājs saprot, šis ir labs un labākais, ko mēs varējām izdabūt priekš pirmās redakcijas vai kā.
Nu, tik sīkās detaļās droši vien, kad arī Lauris mācēs papildināt, bet saņemot un pieņemot lēmumu, runājot par šo te publisko apspriešanu, jebkurā gadījumā mēs redzēsim iedzīvotāju viedokļus un šos te iesniegumus, skatīsimies, kā tālāk risināsies jautājumi saistībā ar institūciju atzinumiem, pieļauj, jā, ka šie tie iesniegumi būs diezgan arī ņemot vairāk piekrastes šīs teritorijas, kur jau bija iebildumi un zvani tieši par šo te nebūvēto teritoriju. Tā kā, nu, darbosimies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Aldis?
Jā, skaidrs. Es katrā ziņā sapratu, ka šobrīd administrācija darījusi savu darbu, izstrādājusi dokumentu, bet nu, politikas, teiksim, veidošana, tas īsti ietekme nav bijis. Man jautājums tīri, kā šis darbojas nākotnē? Mēs apstiprināsim teritorijas plānojumu, visi šie noteikumi stājas spēkā un tiek attiecināti arī uz jau esošām lietām, kuras, piemēram, ir tapušas citu normatīvu aktu spēkā būšanas laikā. Šeit ir miljonas prasību, kas ir noteiktas. Kas notiek ar jau faktiski esošām būvēm, teritorijām un tā tālāk? Viņām ir jāatbilst šim teritorijas plānojumam?
Attiecībā uz būvotļaujām, kas ir izdotas līdz tad jauno saistošo noteikumu stāšanās spēkā, dienai tad ir spēkā esoša izdotā šī būvotļaujā. Bet tas, kas ir tiek izdots pēc tātad saistošo noteikumu stāšanās dienai, tad ir jaunās prasības jāatiecina.
Ne, bet būvotļauj tas joprojām ir stāsts par to, ka tas ir process, kur kaut kas top. Es runāju par to, kas mums šobrīd jau ir īpaši, ko es gribu nu, tā kā skatīties, tas ir šīs te īpaši aizsargājamās pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas, kurās mums ir neskaitāmas nodaļas ar nosaukumu prasības. Un es gribu saprast, kā šīs prasības attiecas uz jau faktiski esošiem objektiem, ēkām, būvēm, žogiem un tā tālāk. Vai viņas, vai jau esošām šīm te lietām ir jāatbilst šim te teritorijas plānojumam vai kā?
Nesapratu jautājumu. Esošajām ir jāatbilst, kas tiek izstrādāts
arī. Tam, kas te tiks apstiprināts.
Nu, tas būs tikai, kamēr nav apstiprināts jaunais teritorijas plānojums, mēs piemērojam prasības, kas ir spēkā esošajos 5 teritorijas plānojumos.
Jā, bet ja mēs apstiprinām to, kas iepriekš nav bijis ar šo jauno teritorijas plānojumu, ar šo dokumentu, vai būves, kuras šobrīd jau ir un kurām jumts ir, veidots no profilēta skārda, ko šobrīd tas aizliedz jaunais teritorijas plānojums, vai viņiem būtu jāmaina savi jumti?
Nē, nebūs jāņem nost jumti, bet pie būvniecības kaut kāds pie pārbūves gan arī skatīsies ar šīs jaunās prasības.
Kā šo var nolasīt, ka šīs prasības neatiecas uz jau esošiem? Jo tur ir nodaļa saucās prasības, tajā un tajā teritorijā, punkts. Ne jaunbūves, ne pārbūves, bet prasības.
Labi, es šo tad juridiski pārinteresēšos, vai ir jābūt kaut kāds skaidrojums. Laina varbūt, ja mums ir Laina Veinberga no reģionāliem projektiem, varbūt zina kaut kādi saskaries ar šo.
Jo šeit ir ne tikai jaunbūvis, šeit ir vispār...
Lūdzu, izstrādes, ka ir tātad no firmas, kas mums palīdz strādāt. Lūdzu, jūsu viedoklis par šo.
Jā, labdien visiem klātsošajiem. Tātad, stājoties spēkā jaunam teritorijas plānojumam, var turpināt likumīgi uzsākt to teritorijas izmantošanu. Kamēr nav stājies spēkā šis jaunais teritorijas plānojums, tikmēr tad darbojās šie te spēkā esošie līdzinējie novada plānojumi. Savukārt, tad, kad būs stājies spēkā šis jaunais plānojums, tad jebkuru jaunu teritorijas izmantošanu veiks atbilstoši šim te jaunajam teritorijas plānojumam.
Tātad, ja kāds ir izmantojis šo teritoriju iepriekš un tā izmantošana, un teiksim, sauksim vienkāršā valodā, tā būvniecība neatbilst vairs šiem teritorijas plānojumiem, kur mēs šobrīd apspriežam, tad tas nekas, tas nenozīmē, ka viņam pēkšņi ir jānoņem savi saules paneļi, tikai tāpēc, ka šais noteikumus rakstīt, ka viņi nedrīkst būt.
Ja visi ir likumīgi uzsāks un tas process.
Nē, es man nepausākšu, es par faktiski, nevis par būvniecību, kas ir process, kas šobrīd notiek, kur tu vēl kaut ko var mainīt. Kas ir fakts, jau varbūt 10 gadus, man uz, un teiksim, Valdemāra pilī uz sienas ir novietot saules paneles. Šis noteikums to aizliedz. Tur rakstīts prasības izvietošana aizliegta. viss, nu, kā man to secināt, man viņš jāņem nost uzreiz, ir, kad šie stājas spēkā?
Tas attiecās uz jaunu iekārtu izbūvēšanu, jo jūs ņemsiet vērā šo te jauno teritorijas plānojumu. Kamēr nav stājies spēkā šis jaunais teritorijas plānojums, tiek ievērot visi spēkā esošie teritorijas plānojumi. Un ja iepriekšējā Talsu administratīvā teritorija, kas bija līdz 21. gadam, šāda prasība nav noteikta, līdz šim jaunam plānojumu stāšanā spēkam saules paneli var izvietot.
Līdz, bet, tas nav bet šajums... pēc tam, kad viņš stāsies spēkā, šis jaunais teritorijas...
Jo nav jāņem nost, ja tas ir likumīgi un atļauta tā darbība, viņš nav ne jānojaus, ne jānoņem nekas nost.
Nu, es varbūt papildināšu šo labdien visiem. Nu, likumi jau arī nestājas ar apakaļējošiem datumiem līdzīgi, ka teritorijas plānojums no tā brīža, kad viņš stājas spēkā tā saistošie noteikumi, tad arī iestājas šīs normas.
Nu jā, un ja ir rakstīts prasība būt zālē 20 cm no 1. janvāra, tad viņš stājas tajā brīdī spēkā. Ja šeit ir rakstīts prasība nebūt saules paneļiem uz sienas, tad viņš stājas spēkā. Vai tas nozīmē, ka ir... Es vienkārši es tikai minu piemēru, bet tas attiecas uz visu, uz jumtiem, uz detaļām, uz daudz, daudz citām lietām, kas šeit ir noteikts kā prasības teritorijai. Nevis prasības jaunbūvē, nevis prasības atjaunošana rekonstrukcija, bet prasības kādā konkrētā teritorijā.
Es tie duši, es varbūt pārfrāzējot jautājumu, es varbūt vai neprasās precizēt to, ka šīs prasības attiecināmas uz vai nu tā tad topošiem objektiem vai objektiem, ja viņi tiek pārbūvēti.
Ja tas ir precīzi.
Arī ir jāsaprot, jo tā juridiski arī tiek normatīvi akti sagatavoti. Tad, kad stāsies jaunais teritorijas plānojums spēkā, tad šie te iepriekšējie automāti zaudēja spēku. Un līdz ar to tās normas vairs nav saistošas. Un tie, kas tās normas ir pildījušas, ir saņēmuši būvotļaus vai veikuši kaut visu likumīgā kārt, nevienam nekas nost nav jānojauc, vai kaut kas nost nav jānoņem. Un tad, kad tajā brīdī, kad būs jaunie saistošie noteikumi, tad jebkura darbība būs jāsaskaņo un jāņem vērā ar to, kas būs tajā brīdī saistošos noteikumos minēts.
Bet varbūt tādai pilnīgai drošībai, kas ir tas teikums vai normatīvs, kurā mēs varam ieraudzīt to, ka jānojauc nav, bet ka tas, ka lūk, vakar tā drīkstēja un šodien es drīkstu turpināt to lietot, kas ir tas, kas to pasaka, vai to mēs kā pašsaprotam uztveram?
No, tas ir tā juridiskā kārtība, kādā vispār
izcēlēs. Nē, to mēs uztveram kā pašsaprotam. Mēs
nerakstam
tādus teikumus vai abūs noteikumos.
Okay. Nu, es teikšu, tas, kad ir...
Tam nav arī tāda deliģējuma rakstīt šādas lietas tieši tavs abūs noteikumos, tāpēc, ka tas ir pašsaprotami visā Latvijas teritorijā.
Nu, brīdī, kad no pašvaldībai 30,000 iedzīvotāji un pietiek ar to, ja 10 ir šādi jautājumi, tad mums ir... Es gribu saprast, ja jūs sakāt, ka tas tā ir. Un viss, kas līdz šim ir izdevies realizēt, kaut arī tas neatbilst vairs šim te ierakstītajām prasībām, tas nebūs iemesls pieprasīt tev tagad pārtaisīt pēc jaunā teritorijas plānojuma.
Vēl viena lieta, nu šī ir pirmā redakcija. Mēs jau pat nezinām, kādas beigās būs šīs prasības. Līdz ar to, tāpēc jau ir šī publiskā apspriešana teritorijas plānojumam, tāpēc jau mēs nododam viņu publiski apspriešanai, ja es saskaņotu šīs intereses.
Mm-hmm.
Un vēl man tikai viena replika par to ideālo plānojumu. Nav jau tāda ideālā plānojuma. Viens ir iedzīvotājiem ideālais plānojums, otrs būs iestādēm ideālais plānojums. Katram ir citas intereses. Šī ir interešu saskaņošanas dokuments, un tā viņš arī jāņem vērā.
Mm-hmm.
Bet, ja vajag kādus skaidrojumus, tad tas ir tieši sabiedriskajām attiecībām arī jāskaidro iedzīvotājiem, bet tā būs noteikumos, mēs šādas normas neiekļaujam, jo tas vienkārši ir pēc noklusējuma tāda juridiskā forma un struktūra.
Ziniet, kurš vēl tikko burtiski šo nedēļu vai pagājušo nedēļu teica, ka šī ir tikai pirmā redakcija un šī ir tāpēc sabiedriskā apspriešana. Jautājumā par jūras aizsardzības dabas plānu, tur bija precīzi šāda pati argumentācija. Šis ir tāpēc sabiedriskā apspriešana, lai mēs jums iedotu savu versiju. Tā versija ir jābūt tādai, par kuru nav jautājumu adresātam, uz ko viņa attiec. Nu, tur, diemžēl, es neko nevar izdarīt. Tas ir stāsts par to, ka mēs nevaram iet uz maksimālo, salikt iekšā visus iespējamos noteikumus. Kādu vien mēs varam iedomāties un pēc tam nu, saņemt no iedzīvotājiem, kuriem būs jāizpilda. Nu, pārmetumus un protestus un visu ko tam līdzīgi. Mums tad katrai redakcija ir jābūt tādai, kura ir maksimāli nu, piemērota gan iedzīvotājiem, gan teritorijai. Tur nevar būt iekšā viss kaut kas, un gan jau iedzīvotāji viņa aizvedīs līdz jēgpilnam rezultātam. Nepaļaujamies uz šādu situāciju. tikko ministrs dabūja kancelēt visu sabiedriskās apspriešanas, tāpēc, ka nu, pirmā versija bija nu, švak.
Bet šis pat nebija jautājums tieši par sabiedrisko apspriešanu. Jā, tas ir pakārtot, bet šeit vairāk bija šī juridiskā forma, kā sagatavo saistošos noteikumus un to pēcticību kā pārņem. Tas par iepriekšējo jūs jautājumu, kad kurā brīdī kas ir jāņem vērā un vai jānojauc vai no jānojauc, bet ļoti būtiski, ka katrā redakcijā ir šī publiskā apspriešana un iedzīvotāja informēšana un skaidrošana, tāpēc arī pašvaldībā uz vietas ir teritorijas plānojums, pie kur noteikti var griezties, jautāt, ja ir kādas neskaidrības, ne tikai gaidot šo te sanāksmi, bet visu publiskās apspriešanas laikā un pat arī pēc publiskās apspriešanas. Tā kā arī patreiz, pat ja iedzīvotāji kaut ko ir jau samanījuši, ko te par šo te pašu Telšu pilsētu var jau tagad griezties un jau noskaidrot, precizēt, vienkārši tas, kad plašāk diskusija sāksies, tad, kad būs publiskā apspriešana.
Mm-hmm.
Nu, tāds ir tas process publiskā apspriešana, tas mēdz tā doma, kāpēc mēs iesaistam sabiedrību.
Jā, bet...
tikai, nu, fiziski, bet arī juridiski personas, tā skaitā valsts institūcijas, jo ne viss jautājums pašvaldība var saskaņot, viņa var noteikt, bet diemžēl nevar saskaņot to pat, kas skrāpa aizsargjoslu. Pašvaldība var viņu noteikt, bet, diemžēl, iztrūkstas posmas ar saskaņošanu. To drīkst tikai attiecīgās valsts institūcijas.
Jā, tas viss ir skaidrs. Par to nav šaubu. Man varētu tikai mums ir jācenšas izvairīties vai jācenšas panākt pēc iespējas mazāku redakciju skaitu pēc skaita. Un tāpēc katrai no šīm te redakcijām ir jābūt maksimāli piemērotai, lai iebildumi būtu pēc iespējas mazāk. Tieši tas ir. Mēs nevaram tikai veidot šīs redakcijas tikai pēc tam, kad iebildumi ir saņemti, un tad mēs viņus vērtējam reiz no reizes. Jo tas, kāpēc vispār mums jautājums ir skaidrs, jo kādēļ mums jautājums parādījās, jo mums ir nodaļa nosaukumi, kuru saucas prasības. Prasības apbūvē, prasības ielai, un lai man būtu pilna skaidrība, tad es gribu zināt, vai tas attiecas uz vēsturiski jau radītām lietām. Ja nē, viss kārtībā, jautājums noņemts, viss vecais paliek tāds, kāds viņš ir, kamēr viņi neķiras klāt pie atjaunošanas. Nu, jautājumu nav.
Paldies!
Es vienu repliku varbūt attiecībā par iedzīvotājiem un iesaist. Nu, diemžēl tā ir, bet mēs kā pašvaldība nevaram saplānot arī varbūt nu, 33 tūkstoši zemes vienības visu funkcionālas zonas korekti, jo mēs nezinām katru to vēlmi. Un tā tas ir, ka šajās publiskajās apspriešanās, jā, nu, cilvēki nosacīt pamožās, varbūt ierauga, ka jā, teritorijas plānojums ir atvērts arī, un tad mēs dabūjam arī jā, kaut kāds priešlikums, nē, man šis nedara, es gribu šo darīt, vai plānots ir. Un jā, diemžēl ar katru redakciju atkal tas loks tiek pavērts, jā, kad drīkst atkal iesniegt jā, priešlikumus, tad mēs atkal pārvērtējam, jā, kaut ko nomainam arī, jā, bet nu, tas ir tas veids, kā jā, sanākt pie labākā šī risinājuma arī, jā. Un tas ir to, ko Līna arī teica, jā, nu, nav jau ideāls plānojums arī, jā, es tad katrai jā, nākošajam, vispār katram plānojumam nākošajam ir jābūt labākām, jo viņš balstās jau uz kaut kādu iepriekšējā plānojumu un kaut kādu iepriekšējām tad šīm izstrādēm, tad mums ir kaut kāds pamats jau arī strādāt tālāk arī šajā, cerams, tā mēs tiksim pie kaut ko jau labāk jau, un saka, jā, un nu, par iesniegumiem, jā, nu, viņi uz doto brīdi bija kaut kādi ap 80 priešlikumiem arī, Un tieši tā, es domāju, es publiskās apspriešanas laiku, kad iedzīvotāji vēl jā, tiks pie informācijas vēl mums. Un tas ir tas pamats grozīt arī, jā, to teritorijas plānojumu atkal vai papildināt mums.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Nav te pāriem uz viedokļiem, vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Lauris, lūdzu.
Man bija vēlens jautājums attiecībā par līgumu. Mums līgumā bija pievienots kaut kāds laika grafiks?
Līgumā mums ir paredzēta tāda izstrādes termiņa, kas ir, jā, mums ir pirmai redakcijai un galīgai redakcijai arī, jā, mums ir. Tā, mums ir.
Viņi ir ievērojuši šobrīd?
Pašlaik mums ir problēmas ar, mēs redzam, ar pirmkārt jau ar gali termiņu mēs nebūs, jā, neiekļausimies arī, jā, kas ir, jā, tā kā, jā, mums ir ar termiņiem būs problēmas, jā, tas mēs dabūsim grozīt arī, jā.
Izpilddirektoram vajadzētu paskatīties izmaiņas un lai viņas tiktu nopublicētas arī attiecīgi eisā.
Jā, tas jo būs.
Es skatījos tur netu no aktuālā versijā, Un viņi jau neatbilst, respektīvi tas līgums, kas ir reizā, viņš neatbilst, tas ka realitātē. Viņi vajadzētu noaktualizēt.
Jā, mēs ar izstrādātāju esam ar šo runājuši arī, jau mēs pie šī jautājuma, jau mēs janvārī atgriezīsimies arī, tā kā un to jā pārnāsim.
Jā, un otrs jautājums Laurim, vai būtu iespējams izstrādāt kaut kādu nu, tādu nosacītu grafiku, pēc kuru mēs varētu sakot attiecībā par nākamajām darbībām, tātad risildināt apspriešanu, tad mums ir pieņemts šie te priešlikumi vērtēšana, tad ir, kas tur no institūcijām, jā, visi šie te kaut kāds galējos termiņus, kuros mums vajadzētu tā kā iekļauties, lai mēs varam nedaudz arī, nu, teiksim, tā pakontrolēt un pasakot līdz, lai mēs kaut kur iekļaujamies, lai nokal tā, ka mēs aizplūstam tādā otrā redakcijā pārāk tālu. Ir tāds iespējams uztaisīt, nu, pieņemot kaut kādas sliktākos scenārijus, garākos?
Pa termiņiem tur attiecība, kā institūcijas dod savus atzinumus, tas tā kā reglamentēts arī, jā, tas arī atdodot.
Es saprotu, jā. Bet arī mums jau savējā daļa ir jāizskatās, un lai mēs jā. Ielikt sev vismaz kaut kādā rāmī, lai mēs dodos kaut kur, nu, jā. Lai tas process būtu vairāk vai mazāk, parādus, man ir skaidrs, to nevar noteikt līdz dienām, bet nu tādos lielos, lielos vilcienos būtu labi, ja mēs nodefinētu šo te nākamo turpāko soļus un grafiku.
Jā, jo tā principā viņš jau ir tā plānošana, viņa notiekās diezgan cikliski, respektīvi beidzās tagad pirmās redakcijas apspriešana, tātad mēs nododam publiskai apspriešanai, saņemam atzinumus, saņemam iedzīvotāju priešlikumus arī, tātad izvērtējam tos, tad mēs atkal atgriežamies domē ar šo lēmu arī, un tad spriežam tālāk. Tātad,
es saprotu,
tas atkal sākās.
Es saprotu, bet jā. Lai mēs, es saku, būtu vismaz kaut kāds atskaits punkts, skaidrs par šiem te, kur mēs izsludināsim, un turbūt tur ir termiņi skaidri, tad ir šie te atzinumi no iestādēm, bet vēl jau būs tā mūsu sadaļa vērtēt, un tad, lai mēs arī to ieliekam kaut kādā, nu, puslīdz prognozējumā rāmī. Tas būtu vēlams attiecībā, nu, pēc tam uz, tā, uz otro redakciju.
Jā, šis droši vien, ka mums ir izstrādā,
arī strādā, ka mēs kopā, arī runāsim arī par jauniem termiņiem. Tādus, drošus termiņus, lai ar rezervi, bet, nu, lai mēs vismaz tajos
jo, esam iekļautos. Jo to droši vien Līna var pakomentēt arī, nu, es nezinu, vai kaut ko vispār prognozēt, cik redakcijas būs arī, un kad tas beigsies, tas
es šobrīd diezgan... runāju tikai par otro redakciju. Ja būs trešā, tad mēs runāsim atkal par trešo un par ceturto, bet šobrīd man interesē nākamie soļi, lai ir kaut kāds tas laika rāmis.
Almantam iedokas.
Ja drīkst, tomēr viens jautājums par iedzīvotāju informēšanu par šo publisko apspriešanu, kā tas ir paredzēts? Es saprotu, ka loģiski katram vēstu izsūtīt, tas būtu pārāk smagnēji, bet, nu, teiksim, nezinu, novad izdevums, tals vēsts publiskajā un tā tālāk, vai, jo mēs saprotam tāpat jūras piekrasta garā, būs noteikti iedzīvotāji, kam nesasniegs šo informāciju un publiskā apspriešana būs beigusies, viņi nevarēs savu, teiksim, nezinu, savu iepazīties ar šo teritorijas planu un pēc tam viņi konstatē, teiksim, pēc pusgada gada, kad faktiski uz viņiem ir jauna norma un viņiem nav bijusi iespēja.
Es jau kaut kad minēju arī, tātad no mūsu puses, pirmkārt, tātad mūsu tātad informatīvais izdevums, mājas lapa, sociālie tīkli, jā, labi, varbūt pat tāls vēstīm arī, varbūt arī jāpaturprātā, jā, tas būtu arī, jā, papildus arī, kur nopublicēt. Plus arī, jā, nu, ir šī iespēja, ko es arī vienmēr visiem reklamēju, geolatvija.lv, jā, tad šajā lapā, kas ir tātad šī oficiālā vieta, kur tie publicēti visi pašvaldības plānošanas dokumenti, un kur ir iespējams arī tā kā piesakot tam konkrētajam dokumentam, un ja jūs esat ar savu kontu šeit pierakstījies uz konkrētā dokumenta izsakošana vai teritorija, tad jūs nepalaidīsiet garā, jums atnāks arī respektīvi paziņojums, ka sākusies publiskā apspriešana, jā. Šo es arī, jā, mēģinu visiem reklamēt, arī vismaz visi, kas iesniegums rakst, arī, lai interesējas, kad būs arī, tad lai caur to dara arī, jā. Nu, es, jā, mēģināsim arī, varbūt tas stāsts arī, jā, par šīm iedzīvotāju padomēm arī, plus vēl aktivizēt arī caur viņiem arī, jā, varētu papildus tā kā arī, nu, nu, lai mēģinu arī, nu, ja vēl kāda ideja varbūt ir caur ko un kā. Labāk uzklausīt,
jā. Jā, jo tas standarta iedzīvotājs, es domāju, ka viņš neiestājās varbūt kontos geo un tamlīdzīgi, kamēr viņam nav īsti iemesls, un viņš jau faktiski dzīvo savu dzīvi, strādā un darbojās, jā, un tikai tanī brīdī, kad varbūt saņem to virspusējo informāciju, ka tiešām šāds projekts ir, tanī brīdī gan varbūt ieies, apskatīsies tai pašā bisā un tā tālāk, jā. Bet jā, es sadzirdēju, jā, paldies, un jā, tas iedzīvotāju padoms, tas arī varētu būt diezgan efektīvi, jo faktiski ir tas kopienas pārstāvi, kur tad saviem padot tālāk, nu, ka tas ir aktuāli. Jā, paldies.
Tā, es redzu, ka ir vēl papildu viedoklis, laikam saistībā ar šo Laine, pareizi?
Jā, vēl papildus, ko mēs varam, varbūt, jā, viss tas, ko Lauris nosauca, tās ir tās oficiālās vietnes, kur ir jāievieto pēc normatīva, bet vēl papildus, ko mēs varam arī piedāvāt, mēs arī tādu praksi piekopjam citās pašvaldībās, kad sagatavojam tādu, nu, paziņojumu planšetu veidīgā, ko var izlikt arī publiski ārtelpā, nu, piemēram, pagasta padomē, vai kaut kur pie kultūras, nu, kur vairāk arī vietējie iedzīvotāji pulcējās, jo, nu, uz pašvaldību varbūt ne visiem ir vajadzība iet, varbūt vietējo avīzīti arī ne visi saņem, nu, lai tā informācija būtu arī tāda plašāk, jā, izlikt arī šādas paziņojums katrā vietā sagatavot. Tā arī nav problēma, nu, tas varbūt kaut kur pamana, kaimiņš padod ziņu tālāk. Tāds arī vēl ir plānots iesaist veids.
Te jāmācās no citiem izstrādātājiem, jo skaļāk jautājumi iekļauj arī, tad tas izskan arī, jo plašāk arī tā, nu, tā. Atgriezīsies skaita ir ļoti liela arī, jā, un iesaist arī, jā.
Paldies, tā Laurim bija viedoklis.
Es jau iepriekšā teicu, ka būtu labi, ja mēs piestrādātu pie tās publicitātes un pārējo, bet attiecībā par Geo Latviju varbūt tur arī vajadzētu kādu pamācību, jo, nu, vienkārši cilvēks, kas tur nekad nav bijis, nu, tur ir jāpacenšās, lai atrastu, ko tu vēlies.
Jā, mēs par šo arī vispār esam domājuši arī drusciņu to savu ģistu, tā kā pareklamēt nevajag mums mājaslapā ielikt informāciju, kas tas ir un ko tur var dabūt, redzēt arī. Tur droši vien, nu jā, nu cik līdz, jā, tā informācija, protams, tiek līdz tālu arī, bet nu, vismaz, lai, ja kāds interesē, pateikt kaut kādu vienkāršu adresu, kur jūs to varat atrast arī, jā, un tad tā doma ir, tad tas mūsu ģistu, kas ir arī, jā, apraksts, kas tur ir, jo tur arī tie plānošanas dokumenti ir pieejami, Un plus vēl arī, es arī domāju, varbūt tieši tā par tām citām internetu vietnēm, kas aktuāls varbūt iedzīvotājiem būtu arī tur apakšā, kas ir, nu, respektīvi, kartogrāfiskais materiāls, kur tikai mūsu, bet arī Geo Latvija, kas ir, varbūt arī, jā, par šo jauno industriālo rīku, kas ir arī karte, kas arī, jā, tāda, un varbūt vēl kāda lapa, kas tā kā, nu, kas iedzīvotājiem būtu, jā, nu, tad svarīgi, un tad vienā vietā visi šie tie pieejams būtu.
Labi, paldies, tā Aldim ir viedoklis, jā?
Mēs jau jautājumiem izkolāmies caur, tā kā jau?
Jā. Vispār tā kā jā, bet tad pēkšņi uzradās vēl daži, bet vispār mēs jau esam viedokli sadaļājumi.
Forši, bet es par skatoties uz to noteikto termiņu 25 dienas sabiedriskajai apspriešanai. Es saprotu, ka tas ir termiņš, kurā mēs gan taisīsim sapulces, gan arī dosim iedzīvotājiem visām institūcijām to laiku, kad iesūtītu to savus priekšlikumus. Ja faktiski tā tad pēc... Nezinu, mēs nevaram pateikt, kad mums būs tās sapulces, bet tam iedzīvotājiem jau nepalīdz 25 dienas pēc sapulces, kuras viņš varētu, kur laikā viņam būtu jānorieģē un kaut kas jādara. Tas termiņš, respektīvi, tas termiņš nav pārāk īsts priekš, ņemot vērā nu, to, ka mums te ir tādas nu, vairāk kā jūtīgas tēmas.
Attiecībā pa iesniegumiem, tad publiskā apspriešana, jā, tas ir oficiāli noteikts termiņš, kurā tad notiek šī publiskā.
Bet vismaz.
Jā, vismaz, jā, 20 mēs dienas mēs ielikām, 25 arī, jā. Attiecībā pa iesniegumiem mēs līdz šim arī, mēs ņemam visus, pieņemam visus iesniegumus arī, jā. Kaut viņi ir atnākuši, protams, mēs gribam tas ierobežot līdz kaut kādiem termiņiem, lai vienkārši pateikt stop arī, jā. Bet arī līdz šim arī tas, kas atnākuši pat pēdējie nu, nedēļa atpakaļ, arī pat tos mēs esam vēl paspējuši iestrādāt arī. Tā kā no iesniegumu kaut to viņš atnāks pēc šīs publiskās apspriešanas arī mēs viņu iereģistrēsim šajā kopējā datu bāzē un nu, izskatīsim arī. Tikai tad jautājums, jā, tiešām aizmēs to nākošo redakciju paspējam arī, jā, nu nav tā, ka jā, 5 dienas pirms arī, kas ir, nu tā ir, bet mēs visus iesniegumus, jā, izskatām un ņemam vērā arī.
Bet nākamās redakcijas termiņš mums nav nekur ierakstīts iekalts, ka mums būtu jāizpaužas ar otro redakciju līdz kaut kādam datumam.
Nē, to nenosaka, jo mums ir tāpēc, ka pēc publiskās apspriešanas beigām, tad tur atkal ir tātad jāizvērtē. Nu, mēs sapratīsim, saka, tad iedzīvotājiem, kas ir šis viedoklis, kās būs šis institūcija, un tad mēs attiecīgi sapratīsim par tālāku rīcību arī, jā.
Jo, nu, vienkārši, nu, ir skaidrs, ka tas viss beidzis janvārī, es neskaitīju precīzi dienas decembrī, kad mēs tiksim līdz...
Tad publiskā apspriešana sāksies, es jau minēju, 19. janvāru mēs esam plānojuši arī un līdz 20. Februārim. Es jau minēju, tātad, jo avīze mums iznāk 11. datumos, un mēs vienkārši tajā nedēļā, pēc tam nākošajā arī, lai būtu nopublicētieši informācija visos. Jūs
gribat pieskaņoties tā.
Un, jā, mēs arī, es arī principā visiem plānošanas dokumentiem, mēs arī skatāmies tāpēc, lai būtu, kad iznāk šis informatīvais izdevums, un tad arī, nu, lai pār, aiziet vismaz tā arī, lai nav ātrāk un ieraugt tikai, nezinu, kad jau gandrīz beigām rīt arī, jā.
Jā, nu, labi, skaidrs, par to es esmu domājuši. Par to karti, tā karte, kas ir šobrīd pieejama deputātiem, es saprotu, ka iedzīvotājiem brīvpiekļuvē viņa nav ar visiem tiem slāņiem paredzēts dot.
Nē, šī karte būs uz tikai, tas ir tikai, jā, tas ir arī iekšējs instruments, kur mēs jau redzam to sagatavoto doku, plus jau kā raksti arī dažādi papildus informācija arī.
Es vienkārši nezinu, kas ir tapī no tiem slāņiem, tur jau būs tikai funkcionālās zonējums.
Jā, tapī funkcionālās zonas aizsargjos uz visu to, ko prasa arī jā, ministra kabineta noteikumu, ko jā, tur tieši tā. Tāpī, tātad, jo jau Latvijā viss šī informācija, kas ir redzama šajā online kartē, tur nebūs arī, jā. Un es jau minēju, tur ir tā daudz papildus informācija, kas varbūt palīdz saprast, jā, to nu, izprast, kāpēc tā arī, jā.
Ir. Nu, piekrast plānojumu mums bija divas versijas. Viena bija mums ar autorizāciju, un otra bija, manuprāt, brīvi pieejama ar slāņiem, kur varbūt bija noņems nos tas, kas tur... Nu, es nezinu, ierobežot pieejamību vai kas tam līdzīgs.
Tas bija tematiskās kartes, kuras tā kā neliek iekšā tapī. Ne, tur ir saistīts ar to, jo teritorijas plānojums ir šie geodati, mums ir jāielādē jau iekšā šajā sistēmā arī. Jā. Tematiskajām kartēm nebija, tāpēc arī tur nu, savādāks risinājums bija arī. Jā,
jā bet nu, es katrā ziņā saku, tā bija, tas bija ļoti ērti, salīdzināt esošo situāciju ar plānoto visos punktos un nu, visās jomās.
Labi, es sapratu, es varbūt ar izstrādātājiem parunāšanu, vai šī šāda praksa ir kaut kāda, no, vai tā nepieciešamība
ir tāda. Manuprāt, tas ir diezgan iedzīvotājiem vai adresātiem ir diezgan parocīgi salīdzinoši ar tapi, kur ir minimums no tā, ko tieši prasat.
Tur vienīgais jāsaprot, jūs arī, ja kāds palietoja, arī diezgan tie slāņi diezgan daudz ir, un tur tā, nu, es tur jā, tur orientēties un tā saprast, ko kā skatīties, un viņš, nu, viņš ir jā, tāds varbūt sarežģīts jā, arī. Jā,
skaidrs, tāpēc, labi, jā. Labi, paldies, un pēdējā lieta par to azartspēļu, teritoriju noteikšanu, tad mēs pie šo jautājumu esam nolikuši malā, mēs uzskatīsim, ka tas nav nepieciešams, vai tas nav nepieciešams pirmā redakcija. Kāds ir gala atbilde no visu iesaistīto darba rezultātu? Tas ir tas jautājums nākotnē. Šai versijā viņa nav, bet es gribu saprast, ko darīt tad uz priekšu.
Es izsūtīšu tad visiem deputātiem varbūt tādu apkopojumu attiecībā par, tur būs par iespēju dažādas lietas noteikt, nu, citos saistošajos noteikumos ne teritorijas plānojumu, kur tā kā ir tāds apraksts dots arī. Tā ir skaitā tāds izvērtējums arī par azartspēlēm arī. Tur būs jā, tāds garš paskaidrojums, ko kā, ko un kāpēc, jā. Jā, šajā versijā mēs neesam, varbūt Laine var nokomentēt drusiņ arī, kas attiecībā pa citām pašvaldībām, bet tur arī paskatoties, piemēram, tā pati Rīga, kas arī, principā, tur viens ieraksts ir, kad aizliegts ir, Laine, tu varbūt var nokomentēt, es tev galus nepateikšu arī, bet tur bija pat tām 4 zvaižņu viesnīcām, kas arī, principā, likumā ir pateikts jau, un ja varēs, Laine?
Nu jā, Rīgas plānojumā ir 4 zvaigņu vietnīs, bet tas arī tajā azartspēļu likumā, bet vairāk konkrēts nevarēšu neko sīkāk komentēt. Ir atsevišķi pašvaldības, kā jau iepriekšējā reizē komitejā minēja ar citiem saistošajiem noteikumiem, šo ir izcinājušas plānojumā. Mēs varam tikai ar šo te funkcionālo zonējumu un izmantošanas veidiem to atregulēt. Bet šajā redzītajā tas nav skatījis, tad tas ir jāsaprot, jā. Kā to tālāk risināt, vai to iekļaut plānojumu izstrādē, vai to noteikti ar citiem saistošajiem.
Jā, paldies. Šis bija tas, ko es polējos saklausīt no tā, kurš no politiskā viedokļa vada šo plānošanas dokumenta izstrādes procesu. Vai mums tas ir, vai nav jāparedz saistošos noteikumos. Tātad mēs to varam darīt, mēs to vienkārši neesam šai brīdī nu, darījuši vai uzskatījuši, ka tas būtu jādara teritorijas plānojumā. Tas manai sapratnē ir vajadzīgs, lai sagatavotos otrajai redakcijai varbūt ar priekšlikumu to darīt. Jo es vienkārši nedzirdu atbildi, kāpēc mēs to neesam. Mēs skatāmies viens uz otru, dažādu saistošu noteikumu izstrādātāji viens uz otru skatās, un neviens beigās to neizdara līdz galam. Nu, tad jautājums atnāk līdz domai. Ko tad mēs darīsim? Tas ir jūsu, es saku, atbildīt. Jā,
es dienu labi. Paldies par priekšlikumu. Virza. Jā, ļoti labi. Paldies par priekšlikumu. Vai ir vēl jautājumi? Tātad. Vai ir viedokļi? Jānis?
Jā, es nedaudz gribētu pakomentēt krasta kā aizsargjoslas jaunās līnijas, kuras mēs kā redzam absolūti ietekmēs piekrastes attīstību, būvniecību, turismu, pilnīgi jebko, kas ar to saistīts. Un tas atkal ir viens pārvaldes nepiekāpšanās uz sarunu, principā neiznākšanas rezultāts, jo vairāk kārt runājot arī ar Lauri, es esmu dzirdējis to, kā viņš ir centies panākt to, ka tomēr veģetācijas sākuma līnijas tiek pārzīmētas un ka tās būtu labvēlīgākas tomēr iedzīvotājiem, un tas rezultāts vienmēr paliek tāds, kāds un šobrīd mums ir redzams. Lai šis nonāktu līdz tam, ka mēs iesaistam iedzīvotājs viņu viedokļu noteikšanai, protams, es balsošu par šo par, bet principā, ja man būtu šodien jāpieņem šī redakcija un tāda izskatā tieši saistībā ar krāsu, tā kā aizsargjoslu, es noteikti nevarētu atbalstīt to. Jā, tāds mums viedoklis.
Paldies. Vai vēl viedokļi? Viedokļi nav, tad aicinu balsot par teritorijas plānam pirmās redakcijas nodošanu publiski apspriešanai. Balsošanas sistēmā ir atvērta. Tā, paldies, balsošanas sistēmā slēdzu. Tātad par 14, pret nav, atturas 2. Lēmprojekts ir atbalstīts. Un, jā, paldies, Lauri, un attīstības plānošanas nodaļa par darbu.
Jā, paldies, jā, tiekamies publiskajās apspriešanās.
Jā, tieši tā, paldies. Tā, Aldim, vēl bija komentārs.
Jā, jā, man par balsojumu kādēļ atturamies no šīs redakcijas apstiprināšanas. Nu, izpētot tīpaši tos teritorijas izmantošas attīstības noteikumus, es teiktu, mēs esam līdzīgi kā ar šo te jūras aizsardzības plānu, mēs esam iekļāvuši programmu maksimums, un tad jau pamazām viņi nodeldēs līdz kaut kādam no izmantojamam rezultātam. Ja mēs paskatāmies uz vēsturisko teritoriju noteikumiem, es teikšu, tas ir pārmērīgi, ka mēs varētu piedāvāt šādu, te neizvērtējot, vai tiešām mums to vajag, vai tiešām mums to vajag visur, vai tiešām tas ir tas, kas kam būtu jābūt jaunajā teritorijas plānojumā. Tas darbs tomēr nav līdz galam veikts tīri no tādas izpratnes, kā iedzīvotājiem ar šo te dokumentu sadzīvot tālāk. Arī krastkāpa aizsargjosla ir ar problēmām, tādēļ ne, es teikšu, ka šis nav jauna arī azartspēļa. Šis te jautājums ir palicis ārpus pašvaldības uzmanības, kaut arī mums ar to ir problēmas, un mums joprojām šis jautājums nav līdz galam noskaidrots un saprotams.
Paldies. Tā, šobrīd pasludinu sēdē īsu pārtraukumu, bet cenšamies būt operatīvi, tad atsākam domas sēdi 16:00.